Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, já zdravím posluchače. Teď tedy musím poznamenat aktuálně, jsme na streamu SV24 a záznam pak samozřejmě bude klasicky od 19. hodiny, jelikož tedy máme neděli 1. už července roku 2018 a tak tu máme pravidelný pořad, tedy s Aliancí národních sil, komentáře k aktuálnímu dění. Takže vítám naše vážené hosty, inženýra Jaroslava Tichého za Alianci národních sil. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A zdravím i doktora Karla Heise. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a my dneska máme, koukám, 5 témat, které bychom měli nastínit a stihnout a tak nějak rozebrat. Takže první téma by mělo být zásadní změny ve světové politice a jejich důsledky. Pak bychom se měli kouknout na změnu taktiky v prosazování migrace či imigrace do Evropy ze strany vedení Evropské unie, také na připravovaný summit Severoatlantické aliance, tedy NATO, a navazující summit Trump-Putin, který by se měl konat v Helsinkách. Také bychom se měli kouknout na dopady změn ve světové politice na Českou republiku a také, jestli vznikne již u nás nová vláda s většinovou podporou. Takže bychom se mohli hned vrhnout tedy na to téma číslo 1 a to jsou ty zásadní změny ve světové politice a jejich důsledky. Tak se zeptám, co k tomu má.
Já bych se toho chopil asi na začátku, dělal bych takové zahřívací kolo, pokud je to možné to ze sportovního žargonu to použít i tady. No, jak víme, událo se teď v poslední době velmi mnoho. Děje se to prakticky kolem nás dnes a denně v přímém přenosu. Bohužel dlužno říct, že ne všichni lidé a ještě dvakrát bohužel ne všichni politici u nás to jsou schopni jak se zaznamenat a vycházet z toho. Jak víte, tak před určitou dobou proběhl v Kanadě summit G7, ze kterého předčasně odjel Trump na jednání tedy s prezidentem Korejské lidově demokratické republiky Kim Jong-unem do Singapuru. Předtím ještě než odjel, tak se v podstatě celý summit rozhádal, kdy teda Trump zastával jistá stanoviska, která nevyhovovala teda těm ostatním. To jsme už tady rekapitulovali, nechci se k tomu vracet, jenom to pouze zmiňuji. Pak následovalo teda to setkání teda v tom Singapuru, kde tedy vlastně Trump se s Kim Jong-unem se dohodli. Někdo to vidí jako velký pokrok jaksi ve světovém vývoji, protože vlastně od začátku 50. let vlastně nebyla ukončená válka v Koreji, takže když vidíte seriál Meš, jak už jsem tady myslím minul nebo předminule zmiňoval, tak to je z té války, která ještě vlastně formálně do dneška nebyla ukončena, takže je důvod k tomu tuto válku ukončit. A samozřejmě těch důvodů je více, tento by nebyl jediný, tam jde o skutečně změny na mezinárodní šachovnici, jde teda také o nějaké posuny, určitě posuny zájmu, které Trump směrem do Spojených států zdůvodňuje tak, že těch 34 tisíc amerických chlapců si také zaslouží jít jednou domů a tak dál, ale je to víceméně vyklízení určitých pozic, které zejména v té oblasti toho Dálného východu zatím Američané měli. Je to směrem tedy jak, protože tam nešlo ani tak o tu základnu, které tam mají Američané jako proti Severní Koreji, ta sama útočit nebude, pokud nebude vyprovokována, ale tady šlo spíš o jinou věc a to byly základny, které tedy, z kterých vlastně oni měli na dosah ruky Čínu, Rusko a de facto Japonsko, takže to byl ten hlavní důvod. A jinak samozřejmě druhým důvodem je i to, aby v podstatě Spojené státy udržovaly tu oblast napětí, což je asi důvod ke zbrojení a víceméně i k tomu, aby tam v této oblasti vlastně nadále vojensky setrvávaly. Takže ta otázka teda těch výsledků, no tak samozřejmě nečekalo se s tím, že hned se tam udělali bohu jaké výsledky. Na jedné straně Kim Jong-un slíbil, jak začnou odzbrojovat a jak už začne demontovat jejich jaderný polygon, ten snad ještě před tím jednáním při nějaké zkoušce stejně byl poškozen. Američané zatím řekli, že teda nebudou dělat žádné další vojenské manévry spolu s Jižní Koreou u severokorejských hranic. Bylo slíbeno, že by se mělo ze strany Severní Koreje jaderně odzbrojovat, ale bylo to samozřejmě vágní, protože je to všechno otázka záruk a víme, že prostě pokud se někdo domluví s Spojenými státy, jak to potom dopadne, čili obvykle špatně, takže všichni tady k tomu opatrní. Ale nicméně i přesto toto mělo svůj efekt, svůj význam, protože ti lidé začali spolu komunikovat a Trump to využil, protože navíc se zdálo, že pokud by tak neudělal, takže se začne domlouvat o Severní Korea s Jižní Koreou, na čemž má tedy samozřejmě i vliv a zájem teda globální prediktor nebo chcete světový globalisté. Takže to je jako je taková jedna z věcí, pokračovaly samozřejmě ty věci dál. Mohu jmenovat teďka další takzvaný minisummit Evropské unie, ten minisummit proto, protože se tam zúčastní země V4, které po dohodě zastupoval rakouský představitel Kurz. Otázka je taková, jestli to bylo k dobru nebo ne, ale k tomu se potom dostaneme v té další kapitole, kde teda budeme hovořit o migraci. Dále teda teď je připravován další summit NATO a na ten by měl navazovat schůzka, konečně tedy schůzka Trumpa s Putinem A v podstatě lze říci, že vlastně teda dneska, zejména Evropa, je dneska na určité křižovatce, protože dochází k tomu, a to je vidět den ode dne, že vlastně ten atlantický systém, že se hroutí a vlastně nabývá teda na významu ten prostor a systém euroazijský. Abych jenom nemluvil, já pak budu pokračovat, já bych teď předal slovo panu doktorovi a pak to ještě dál jako ještě rozvinu nebo doplním.
Ano.
No, jako přehled je to dobrý a teď bychom se měli teda věnovat určitým těm tématům.
Ano.
Já bych se chtěl spíš zaměřit na to G7, tam je zajímavá poznámka Trumpa o tom, že by Rusko se mělo přičlenit, čili nebylo by to G7, ale G8. To je velmi zajímavá změna taktiky. Já bych chtěl jenom úvodem říct, že cíle těch globalistů a nového světového řádu, ten cíl zůstává neustále stejný. Mění se akorát taktika. Ta taktika se mění tak překotně, že obyvatelstvo Evropy se v tom značně ztrácí. Jo? Není tady žádná v podstatě síla sjednocená, která by ať tedy pro tento systém nebo proti tomu systému jednotně vystupovala. Ty názory jsou tak roztříštěný, což jako podle mýho názoru vyplývá z toho, co se všechno podařilo už tomu novému světovému řádu. Podařilo se rozvrátit tradiční společnosti. A z toho vyplývá právě ta roztříštěnost. Byl učiněn útok na základní kámen společnosti a to je rodina. Pak různé pospolitosti, jako je obecní uspořádání a nakonec i státní uspořádání. Z toho vyplývá i ta naše taktika našich vládních představitelů, jak tedy doufám, vláda buď bude nebo nebude, ale zatím tedy existuje, i když bez důvěry zatím. Takový to přešlapování, poslal jsem dopis, neposlal jsem dopis, dohodl jsem se, nedohodl jsem se. Nakonec, když jak si jdeme do detailu, nebo se to tedy provalí, co se vlastně dohodlo, tak vlastně obě dvě ty strany mají pravdu, že jo. Seznam byl jenom jeden a ten dopis je něco navíc, čili oba dva mají pravdu, že dostali jenom jeden dopis a tak dále. Teď bylo jednání o migraci a je to to samé. Jo? Dohodli jsme se, nedohodli jsme se, souhlasili jsme, nesouhlasili jsme, každý si to vykládá podle svého. Z toho je vidět, že se ty reprezentace v Evropě prakticky nejsou schopný nějakým způsobem sjednotit a utvořit jakýkoliv jednotný názor. Nemluvím teď o tom, pro co a pro co ne, ale jednotný názor. Čili já tu společnost vidím velmi, velmi narušenou a měli bychom se tak nějak trošku odpoutat i v tom našem rozhovoru dnešním od konstatování, co se děje, a trošku se přiblížit nějaké vizi, co by se s tím mělo udělat. Jak si představujeme, zvláště tedy Aliance národních sil, za kterou tedy mimochodem taky kopu, jak si představuje ten budoucí vývoj u nás? Protože musíme se zaměřit tedy především na nás a pak můžeme přetvářet ten okolní svět kolem sebe. Když nemáme jasno, co chceme my, tak je trošku komické se vyjadřovat k mezinárodní situaci. tolik asi tak nějak jako na úvod, aby posluchači věděli, o čem bude dneska řeč.
Jistě, takže něco v těch intencích, jak už jsme tady jeli dlouhodobě, než samozřejmě začalo tady téma volby teď 2000, teda v říjnu, že ano, říjnové volby, komunální a senátní, české národní zájmy, tak aby jsme se furt, co by bylo dobré, nebo co by měla považovat spousta lidí, nebo většina lidí na tohoto národa českého, co by měla považovat za dobré a co by pro nás mělo být přínosem. Což no, je asi zajímavé, ano.
Jestli k tomu něco zase mohu já, tak ono v podstatě, když se podíváte na ten program, který teda celý je za prvé teda zásadní změny ve světové politice i důsledky, za druhé změna taktiky prosazování migrace do Evropy ze strany vedení EU, za třetí připravovaný summit NATO a navazující summit Trump Putin v Helsinkách, za čtvrté dopady změn ve světové politice na ČR a za páté vznikne již u nás nová vláda s většinou podporou. Tak to je přesně to, že je to koncipováno tak, aby za prvé lidé dostali informace a za druhé, to znamená to, co se děje, abychom vůbec věděli, v jakých mezinárodních souvislostech a kontextech vlastně se pohybujeme a potom, jaké to má dopady u nás a potom, jak se to i třeba promítá do té vlády. Takže víceméně nechci teďka jako moc přeskakovat, ale řekl bych, jako v tom programu to je a počítá se s tím, ale jako nechci skákat, takže dostaneme se jako určitě k tomu a nechci teď, ani jsme si ještě řekli teda v podstatě některé ty další věci, jak se to vyvíjí, tak teď už se bavit se o tom dopadu těch změn, pojďme si jako směrem jako to na tu naši politiku, protože chápeme všichni, že ta politika se nemůže vyvíjet úplně bez zřetele na to, co se děje v okolním světě, protože my nejsme velmoc, to znamená, že my zase můžeme provozovat něco tady u nás v tom státě, myslím, jako my všichni, co spadá, řekněme, do kategorie umění možného, pokud samozřejmě ovšem jsme tací, že chceme a můžeme. Ne všichni chceme, ne všichni můžeme. No, ale pokud jako vůbec to pořád jako budeme něčím limitováni. Takže když se ještě vrátím teda, či dostaneme se k tomu určitě, a ještě když se vrátím teda k tomu tématu, abychom si řekli, teda, které jsem předtím nakousil, tak samozřejmě dneska se dostáváme do situace, že když to vememe, tak dobře, bude teďka summit NATO, kde teda se čeká zřejmě další rozkol. Víte, že Američané chtěli 2% na zbrojení, teď chtějí 4% na zbrojení od těch dalších zemí. Jedna, která z těch důvodů po mém soudu a nejenom asi po mém, že tedy Trump chce, aby teda další země od něj nebo od Spojených států nakupovali zbraně, platili jim je a oni, protože ta zbrojní výroba jim pořád jde, teď se nebavme o tom, jestli jsou úplně moderní, jsou moderní, ale aby byly povinně kupované od nich, stejně tak jako tekutý plyn, i když bude výrazně dražší a podobně. Což by teda znamenalo, že Amerika, teda míněno Spojené státy, se takto začnou stavět na nohy a ta Evropa to bude platit. Takže to je jedna z věcí, kde už se to trochu rozchází, kde teda samozřejmě ta Evropa má na lecos jiný názor. Krom toho se dále ukazuje i to, že se i země NATO bude štěpit na nějakou tu atlantickou větev a pak na nějakou tu evropskou, kde teda ty evropské země, řekněme, na nějakém půdorysu Evropské unie se budou snažit tvořit společnou armádu, která vlastně teda bude místo teda NATO. Bude to teda, řekněme, určitá větev teda NATO. Otázkou další je to, zda teda to bude na celém půdorysu Evropské unie či nikoliv, protože aspoň pokud je o nějaké ty intervenční jednotky, tak do nich se zatím přihlásilo asi 8 západoevropských zemí a ty další, teda včetně V4, i když nevíme teď, co zase podepsal premiér Babiš panu Macronovi, zase podepsal nějakou dohodu, o které to moc nevíme, jakousi dohodu o spolupráci, tak jak to třeba bude s těmi zeměmi V4, zatím tam tedy oficiálně nefigurují. Následovat má, abych jenom dokončil ten výčet, následovat tedy má potom summitu NATO, má následovat setkání, konečně to je setkání Putina s Trumpem, nebo chcete-li Trumpa s Putinem, to je jedno, a kde vlastně teda se zřejmě už konečně podařilo překonat takové ty důvody, kvůli kterým byl vlastně tento summit ze zoufalou snahou tedy amerických neokonů neustále odkládán. To byly ty takové ta velkovýroba těch záležitostí. Útok plynový v Sýrii, kauza Novičok v Británii a tak dále a tak dále. Pořád se vymýšlejí nějaké důvody, proč to prostě nepůjde, proč se to odloží. Otázka je taková, jak to bude potom fungovat. Pokud je o Spojené státy, tam je prostě potřeba vidět jednu věc. Trump je ve velmi nelehké situaci, nejenom tedy v tom, že teda tam bojuje teda s neokony, kteří narostli teda díky původní podpoře globalistů, až tak, že se jim dneska vymkli z vlivu, a protože dneska dochází k rozkolu, nebo došlo k rozkolu mezi tím, co chtějí globalisté, a mezi snahou amerických neokonů pokračovat teda v té jejich politice Pax Americana, kde teda, což teda neznamená nic jiného, než teda rabování teda nerostných zdrojů někde jinde a denucování jiných zemí, aby je kupovali ty nerostné zdroje za dolary, které oni si ničím jinak nekryté natisknou tam někde na tiskarském lisu. Tak tam jako je problém v tom, že jedna, která pak následuje to kvantitativní uvolňování, všichni víme, tak již nyní se pohybuje prostě po světě obrovské množství dolarů a jsou i úvahy takové, že Amerika, protože ty její dluhy jsou nesplatné a v momentě, když tam padne krytí vlastně dolaru tím, že za něj jsou nakupovány takzvané uhlovodíky, to znamená ropa, plyn po světě, což k čemuž teda tenduje dneska Spojené státy, Čína, Rusko, Irán, Indie a některé další země, kdy teda vlastně to vypadá, že ten petrodolar padne, jakmile padne petrodolar, tak dojde k tomu, že se výrazným způsobem sníží, a on se snižuje, rating Spojených států, zvýší se jeho úrokové sazby a na zadlužení, které má, tak americká ekonomika dneska nevydělá ani na splácení teda těch úroků, protože Američané budou potom muset jít normálně si pro dolary na finanční trhy, tak jako každý jiný, a tam se uvádí někdy kolem 10 až kolem 10% zadlužení, 10% úrokového zatížení. To znamená, že obsluha toho dluhu by byla pro ně nemožná. K čemu to směřuje? Řešení z toho jsou prakticky dvě. Buď nechat padnout dolar, v naději teda, že tím znehodnocením a tím, že teda se to vyřeší všechno, což teda znamená udělat víceméně novou hospodářskou krizi, a to celosvětovou, anebo třetí světová válka. Tam jako jiná třetí varianta není, přičemž někteří odborníci, jako je investor Schiff, tak předtím varují, protože říkají, víte, tady nejde jenom o ty dolary, které jsou ve světě, tady jde o to, že tam je především značné množství amerických dluhopisů, a ty dluhopisy, když se potom dostanou na ten trh, tak máte jedno, jestli je to dolar, nebo jestli to je dluhopis, a skončí to tím, že bude tak velký přetlak v podstatě toho dolaru po světě, že vlastně po něm klesne poptávka a vrátí se to americké ekonomice jako bumerang. Takže toto jsou dneska věci, o které se zejména hraje, a to jsou dneska věci, které se samozřejmě promítají a nemohou se nepromítat do světové politiky, prostě proto, protože jak dolar, tak Amerika jako Spojené státy, jako teda ten světový četník, jsou příliš teda, jaksi příliš penetrovali teda do toho světa, do té světové ekonomiky. Takže toto jsou věci, které prostě potřeba vidět teda v kontextech. A v důsledku toho pak začínají takové záležitosti, jako je obchodní válka s Čínou. Nyní je obchodní válka, která byla vyhlašována i vlastně Spojenými státy spojencům. To znamená nejenom Kanadě či Mexiku, o kterém se dá do jisté míry také tak hovořit, ale zejména Evropské unii. A teď, když vidíte, třeba začalo to celé s Čínou, kdy teda Spojené státy vyhlásily 25% clo na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů, to je na 818 položek, A následně potom ještě, že bude clo na další 284 položek. Čína recipročně 25% clo na dovoz zemědělského zboží o ročním objemu 50 miliard dolarů. A to je dohromady na 659 položek. A teď si vyhrožují ještě stupňováním. Podobně jak víte, tak je to clo 25% na ocel a na hliník z Evropy, do Spojených států. Evropa na to zareagovala také podobně. A tak to přesně začínala druhá světová válka. Předtím teda docházelo těmto věcem, došlo potom k hospodářské krizi a ta potom vyvrcholila světovou válkou. Takže toto je prostě potřeba vidět a mít to na paměti. Pak jsou tam takové ty epizodní záležitosti, ke kterým do jisté míry, jako je teď kýmácející se židle Merkelové, ale to k tomu se dostaneme později, až budeme hovořit na téma té migrační politiky, lépe řečeno z její strany pro migrační politiky a odporu, rostoucího odporu teda těch dalších zemí. Takže to je teda tady tohle, zatím tady k tomu pevnímu bodu.
No, Já bych se zmínil právě o té poznámce Trumpa směrem k Rusku, že by se měli stát tedy součástí G7. To je právě ta snaha otupit ten konflikt hospodářský, protože on si dobře uvědomuje, že ta Amerika, nebo lépe řečeno dolar, že slábne a přestává být tedy takovou tou hybnou silou a garantem pro tu jejich světovládu. Protože on předpokládá zřejmě asi, že kdyby Rusko se začlenilo do tohoto kolektivu, tak se vlastně otupí, vlastně zmizí ten důvod vytvářet jiné ekonomické centrum, jinou měnu světovou a tím pádem vlastně by oddálil ten pád toho dolaru. Nechci říct, že by ho přímo zastavil, ale určitě by změkčil by ten rozpor. Já si myslím, že Putin na to zareagoval jako docela dobře s takovou svou poznámkou trochu štiplavou, že má zájem o jiné vztahy než s G7, takže ten summit bude velmi zajímavý, kam až se tyto dvě velmoci tedy jako kam až zajdou v té své spolupráci a jestli se ten vztah otupí anebo ještě vyhrotí do větších rozměrů. Ta poznámka o tom, že ta situace je jako v 30. letech, to je velmi dobrý postřeh, protože skutečně to tak vypadá, že ten svět se řítí do neřešitelné situace, nebo lépe řečeno do řešitelné situace, a to je situace vojenská. Myslím si, že v současné době, teď, v tomto okamžiku, nikdo nemá zájem na rozpoutání třetí světové války, ale co není, tak může být. Teď bude právě záležet na těchto jednáních, jak v NATO, tak v G7 a vývoj vlastně v Evropě, protože ta Evropa se dostala do takové situace, že prakticky není partnerem jak pro Spojené státy americké a není partnerem ani pro Rusko. Už vůbec není partnerem, jako rovnocenným partnerem, myslím, pro Čínu a celé to ekonomické seskupení. Takže teď se trošku tápe a vidíme jasně, že paní Merkelová se tady jaksi zoufale snaží nějakým způsobem se v tom zorientovat a dát Evropě dynamiku, ale dělá to velmi, velmi, myslím si, amatérský a dokonce sebezničujícím způsobem pro Evropu. Protože jednotlivé státy v tom nevidí řešení pro sebe, a když nevidí ty státy řešení pro sebe, tak nebudou tuto politiku prosazovat. Je to tadyhle ta situace třeba okolo, to je zajímavá situace třeba ohledně NATO. Německo z poválečných smluv má omezený prostor v rámci armády, zbrojení a podobně, včetně tedy účasti jaksi v zahraničí a podobně. Já se obávám, že takový tajné přání německých představitelů je využít situaci v NATO, že pod rouškou NATO a společné armády Evropy, která by měla sloužit tedy na potlačení migrace, Německo začne zbrojit. Ono se to v podstatě už děje. Ono se o tom nemluví, dokonce mě to tak nějak připadá, že to je téma, o kterém se nesmí mluvit. Veškeré statistiky ohledně zbrojení v Německu jsou předkládány tak trošku jako nenápadně a veřejnost prakticky o tom nic neví. A nejedná se tedy jenom o armádu jako takovou a o zbrojní průmysl, ale jedná se i o bezpečnostní sféru, to znamená tajné služby a ostatní bezpečnostní složky. Ten vliv v Evropě ze strany Německa stoupá, je velmi, velmi agresivní vůči ostatním státům, zejména si myslím proti B4, která si mnohdy ani neuvědomuje ten zrůstající tlak proti ní a jedná trošku až příliš opatrně, až někdy nejednotně, trošku chaoticky. To právě vyplývá, jak jsem už narazil, takový jako dohodli jsme se, nedohodli jsme se, zastáváme, nezastáváme, jsme ochotní diskutovat a podobně, ale nikdy nevypadne jednoznačný prostě cíl a jednoznačný názor. Jo? Čili to je velmi nebezpečná politika, která nás může zatáhnout do skutečně područí německé politiky. Nebudu mluvit ani o francouzské politice, protože ta francouzská politika dneska těží právě jako z německé politiky. Takže Macron sice se staví do takového nevyřčeného vůdce Evropy, ale ono tomu tak moc není. On je vyloženě ve vleku německé politiky a sil, který se snaží jak si to sjednocení Evropy zneužít ve svůj vlastní prospěch. A to je právě ten paradox, že když naši představitelé nebo naše vláda kritizuje Evropskou unii, tak je to stavěno do té polohy, že se to snažíme rozbít tu Evropskou unii, což mnohdy není pravda. Jo, my jsme Evropané, protože žijeme na evropském kontinentu a tyhle ty snahy o sjednocení evropského kontinentu už jsou odpradávna a vždycky to mělo stejný výsledek, že jo, nadvládu určité skupiny, nadvládu určitého národa v neprospěch těch ostatních. Kdyby se podařilo tenhle ten systém sjednocování Evropy odstranit, tak nic vlastně nestojí v cestě k tomu sjednocení. Ale ty starý mechanismy a ty starý způsoby, který neustále tou historií vláčíme za sebou, nám brání prakticky v tom sjednocení. A já jsem chtěl poukázat na tu G7, jestli dojde k nějakému výrazné dohodě mezi Spojenými státy a Ruskou federací, tak ta Evropa bude vlastně stát před zásadní otázkou, s kým. A kdyby došlo tedy k dohodě mezi Ruskou federací a Německem, tak jsme v 30. letech. Jednoznačně. A teď bude zajímavý právě po této schůzce vlastně sledovat to, co se dozvíme, pochopitelně, protože myslím si, že nikdo z nás nemá nějaké jiné informace než z veřejných zdrojů. To, co se dozvíme, tak z toho odečíst nebo z toho vypoznat vlastně, co se děje. Naše postavení je paradoxně dvojí. Jednak jsme malá ekonomika s malým politickým vlivem na okolní svět a za druhý máme strategické postavení mezi dvěmi bloky. To znamená to východní a západní. A s tím dokonce umným způsobem manipuluje právě NATO a umným způsobem s tím manipuluje německá diplomacie. Podívejte se, třeba jenom ťuknu, nebudu to nějak rozebírat, pochopitelně těch jevů a takových těch náznaků je mnoho, ale je tendence na to přesunout co nejvíc armády směrem na východ. Jednak je to provokace a jednak je to hledání strategických postavení v případě ozbrojeného konfliktu. Tyto cesty vedou přes nás. Je to výhodné, je to přímé a naše vláda prakticky na všechny požadavky přesunu armád kývne, i když navenek se staví jako bojuje za nějaký právní prostě opodstatnění těchto přesunů. Ale ta armáda disponuje dneska technikou, která je 10x těžší než za druhé světové války. K tomu přesunu je tedy pozemnímu přesunu je nutný mít v pořádku silnice, mosty, tunely, nadjezdy a podjezdy a železnici. Naše infrastruktura pochopitelně tomu nevyhovuje. No tak se vyhlásí se program, vládní program na to, že tedy intenzivně musíme v rámci našeho hospodářství nebo na podporu našeho hospodářství tyto cesty urychleně dát dohromady. Takže všechny mosty jsou v katastrofálním stavu, všechny mosty se musí opravit, musí se tedy tomu přizpůsobit, silnice se musí rozšířit a podobně, železnice se musí zrekonstruovat a tak dále. Paradoxně to přispívá tedy našemu hospodářství. Ale ten důvod je tento. A to je všechno vlastně, když se podíváte a zanalyzujete politiku Německa v 30. letech, tak v tom vidíte paralelu, vidíte v tom podobnost. Jo. Čili my na jednu stranu jsme rádi, že nám někdo přispěje na to, že ty silnice dáme dohromady, i když tu značnou část ekonomickou poneseme my, pochopitelně. Ale na druhou stranu si neuvědomujeme vlastně, co děláme. Jo. Čili my se musíme rozhodnout, jako malá ekonomika, jsme tedy mostem, A měli bychom toho využít. Měli bychom využít tedy toho, ty naší schopnosti nebo možnosti, ne ani schopnosti, jako možnosti v rámci našeho hospodářství z toho těžit. Právě z toho konfliktu nebo z toho napětí mezi tím východem a západem. A to zatím nečiníme. My zatím všechno zaplatíme, ale nemáme z toho žádný prospěch. My nemáme prospěch ani z té účasti v NATO v těch zahraničních misích. Všichni tam investují, všichni mají přístup k nerostným bohatstvím za výhodné ceny, ale my jenom ty vojáky platíme. My se jenom zúčastníme za naše peníze. Jo? Čili pro naši ekonomiku to vlastně nepřinese vůbec nic. Jenom my neumíme říct dost, neumíme říct takhle, takhle budou pravidla, takhle se budeme zúčastňovat, nebo nebudeme se zúčastňovat. Tady jsou určitá rizika, s kterými nesouhlasíme a chceme dodržet tedy poválečné smlouvy. Jednoznačně. To souvisí i prostě s nebezpečím různých restitučních teček a pomlček a já nevím, co všechno. Kdy se diskutuje o tom, co máme všechno hradit odsunutým Němcům, ale už se nediskutuje o válečných reparacích, které jsme nikdy nedostali. Nedostali jsme ani za první světovou válku. My jsme vždycky z té války vyšli tím způsobem, že jsme nesli tedy jaksi důsledky té války. Ani jednu válku jsme v podstatě rozpoutali nebo nezapříčinili. Neměli jsme ani důvod ani jako moc něco iniciovat a vždycky jsme to akorát zaplatili. A naše vítězství spočívalo v tom, že to skončilo, ty hrůzy. Jak v jednom případě, tak v druhém případě, ale to bylo všechno. Čili pro naši ekonomiku nebo pro náš zestup, nebo jak bych to nazval, to nemělo vůbec žádný význam. Přežili jsme. Tak by se to dalo charakterizovat. A teď vlastně jsme v situaci, ve stejné situaci, přihlížíme k tomu negativnímu já nevím, výsledku nebo něco nepřispíváme, ale rozhodně se aktivně nezúčastňujeme nějakého pozitivního přístupu. Jo, odporu k různým věcem, které jsou pro nás naprosto nepřijatelné. Ale tím postojem, který teď momentálně dělá naše politická reprezentace, že ano, ne a možná a určitě a nikdo vlastně neví, na čem se dohodli, jak poznamenal jako kolega, že o některých jednání nemíme vůbec nic, na čem se dohodli. Jo? A ta veřejnost je tak netečná díky tomu, že je rozložená, jo? Že prostě se podařilo prostě tu naší společnost tak rozdrobit na atomy úplně, že nejsme schopni prostě zaujmout nějaký jednotný názor. Ta společnost není schopná číst v těch zprávách, není schopná analyzovat, najít si v tom tu pravdu. V té propagandě, ať tedy zleva nebo zprava, se v tom neorientuje. Jo? A nemá zájem hlavně, jo? Se v tom vůbec orientovat. Pak přijdou volby, no a volby dopadají tak, jak dopadají. Takže teď právě stojíme v tom okamžiku, že na podzim budou volby a Aliance národních sil si myslím, že má dostatečnou sílu ve společnosti a oporu a mohla by tedy tu veřejnost zorientovat, nevnucovat svůj názor, ale zorientovat tak, aby aspoň částečně ta společnost byla schopna analyzovat a podle toho volila. Jak tedy v těch komunálních volbách, tak třeba do toho senátu. Já vím, že jsou to tak trošičku opomíjené volby, ale velmi důležitý, protože třeba to postavení měst a obcí je velmi důležité. Zvláště vůči občanů. Města a obce by měly hrát rozhodující úlohu právě v rekonstrukci rodiny, v rekonstrukci tedy tradičních vazeb, tradičního způsobu uspořádání společnosti. A to je strašně důležitý okamžik, ve kterém stojíme. Tady, když zklameme, tady, když prostě budeme hrát takovou tu politiku švejkovskou, tak můžeme hodně ztratit. A ztratíme, možná, že by to byly důsledky na celou generaci, ne-li na díl. Čili dneska skutečně je potřeba v těchto pořadech se snažit, aby se ty lidi zorientovali. A hlavně, co s tím dál? Já už jsem to teď naznačil, že jo? Ty obce, jako by měly sehrát roli. Jaký by měla mít postavený rodina, že jo? Srovnat trošku gender, jo? Protože tam to je opravdu, tam je základ vlastně, tam je základ rozložení vlastně té společnosti naší.
Takže, no, ano.
Jestli mohu dál k tomu ještě, protože čas nám běží, máme, ještě jsme pořád u prvního bodu, já bych to vzal jenom, já jsem si udělal pár poznámek, protože to bylo opravdu hodně tématum. Vemu to, pokusím se to vzít jenom telegraficky, od začátku. Zaprvé, Putin svého času před nějakou dobou řekl, že prostě spojovat se dneska s G7, že to je vlastně klub zkrachovalých nebo krachujících, že to nevidí jako účelné. Nedávno ale už byl umírněnější ve svém výroku, kde říkal, že Rusko, protože tenkrát měla být nějaká poslední schůzka G8, měla být v Moskvě a nebo prostě v Rusku, a že oni nepřijeli, že jo, ty ostatní a pak jako je vyloučil to Rusko, tak kdy říkal, no ale my jsme G8 neopustili. To znamená, dneska jim nechává, aby oni přilezli s křížkem, jo, k Rusku. Jinak jako proč oni to dělají? No, protože si myslí, že za ten znehodnocený dolar, který je uměle držen nahoře, takže si vlastně budou kupovat ruské suroviny, budou tam získávat v Rusku investice velké a tak dál, a budou vlastně za ten znehodnocený dolar to pořizovat za hubičku, a že vlastně Rusko jim tu sekeru zaplatí. Tu, kterou si oni doma udělali, ať už teda tím neustálým válčením a držím těch základem po světě, tak teda tím, že si vymístili část té výroby, ty koncerny do zahraničí a tak dál, takže jim to dneska hraje někoho, kdo jim to zaplatí. A to má být to Rusko. Mimochodem, už Clintonová svého času nabízela Číně, že by udělali jakousi G2 a že by byli v nějakém tandemu, že by jako oni byli v čele světa, když už vidí, že to Amerika sama jako nezvládne, myslím zase Spojené státy. No ovšem představoval si to tak, že v tom tandemu budou ty Američané ti vedoucí, takže to Čína odmítla, takže to není nová myšlenka. Tady je akorát o to, kdo bude ten hloupej, který to zaplatí prostě. Jinak jako, že nechtějí válku, no Hitler ji taky nechtěl. Hitler říkal, dejte mi všechno po dobrým a já přece válčit nechci. No to tady všechno bylo už tohle. Pokud jde o to Německo, uvědomme si jednu věc, že oni nejenom zbrojí, oni dováží imigranty. Řekněme imigranty. A uvědomme si, že máme jich v Evropě 5 milionů a z toho 60%, to je 3 miliony, je zdravých, bojeschopných lidí, z nich mnozí jsou ti, kteří byli odsunuti ze Sýrie a tak dále, ty přišli válčit sem. A už je skutečností, že některé z nich Bundeswehr už navlíká do uniform. Krom toho teda dělá nábory už 17 let ve školách. Takže ptejme si, jestli to je zrovna k mírové politice, toto. A víme, že pokud se globální prediktor, nebo globalisté světoví, lépe řečeno, pokud se vypořádají s americkými neokony, protože mi teďka nevyhovuje válka amerických neokonů s Ruskem, zatímco američtí neokoní potřebují pokud možno včera, jak se říká, no tak potom, že vlastně oni budou prostřednictvím té evropské armády, protože sami mají bezstrukturní řízení, oni nemají armádu, oni nemají logistiku, oni nemají úřady, No tak jako, že použijou tu Evropskou unii k tomu, aby zaútočili na to Rusko sami, protože dneska oni potřebují ruskou půdu, oni potřebují ruské suroviny. Takže ono, buď to dojde k tomu tak, nebo tak prostě. A ty 3 miliony mužů, které jsme si dovezli a kterým stačí dát do ruky zbraně, a to tady nemusí o nějaké pašování, že někdo tam přiveze nějakou bednu s brokovnicema nebo s pistolema, ona je vyzbrojí normální armáda. Pak je otázka taková, jak se to nakonec projeví a jestli nakonec oni nejprve, když dostanou zbraně, ty imigranti, tak jestli nejprve neobsadí, nezmocní se násilím těch členských zemí. To jsou všechno otázky, které jsou jaksi na pořadu dne, a že roste tlak na V4, no to ano, ale ten je umocněn právě Evropskou unii a jejich účastí v Evropské unii, protože podívejte, dneska je to vlastně o tom, že jsou sjednána smluvně pravidla v Evropské unii, o něčem se tam hlasuje jednohlasně, o něčem se tam hlasuje nadpoloviční většinou, a dneska ty věci, které jsou jednohlasné, tak protože se ty zejména země V4 proti jim postaví, tak jsou postupně přesouvány do jiných kapitol, jako například problematika migrace je přesunována do kategorie cel, kde se už o ní nehlasuje povinně, jako kde musí jednoznačný souhlas, a kde stačí těch 65, teda ta prostá většina. A no a tam jako jsme samozřejmě tím Západem přehlasováni. Takže toto se děje, a ta Evropská unie není od samého počátku toho založení nic jiného než nástroj globalistů, a ten vlastně začal být budován v momentě, kdy předchozí záměry globalistů, které vlastně vyústili tedy ve druhou světovou válku, a kdy Hitler byl podporován v tažení na východ, tak kdy zkrachovali, tak ještě před koncem války už se vlastně tento projekt už se rozpracovával, a začalo to vlastně montání unii uhlí a oceli. Taky v jejím čele Walter Hallstein a tyto lidé, kdy to byli nacisté, to víme. Jo, a prostě my děláme jako kdyby nic, no a pak se divíme, že roste tlak na nás. No samozřejmě, že ano. Když jsme si do toho vezli, tak jako samozřejmě, že sílí. A bude sílit. Takže toto je, jako my sami prostě jsme příčinou své zkázy. Akorát ne všichni to pořád ještě chceme pochopit. A někteří to pochopili, ale odmítají to tomu uvěřit a hlavně to uznat prostě. Ale toto je problém. Čili v rámci tady nějakého systému těžko můžeme něco dělat. Těžko tady, jestliže dneska mají světoví globalisté zájem prostě tady podle Kudnhove Kalergiho tady rozbít prostě státy, rozbít společnost a promíchat to tady, řekněme, z migranty a udat tady z toho světle hnědou rasu, 95% IQ nebo 90% IQ dokonce. No tak jako to je záměr. A dneska ten, kdo ho provádí, je právě vedení Evropské unie. Oni ho provádí. Kdo dneska organizuje a spolufinancuje mimochodem z našich daní, teda tu migraci sem do Evropy? No Evropská unie. Jak můžeme čekat od Frontexu, že bude někde chránit hranice, když on podléhá vedení Evropské unie v Bruselu, a tam místo toho, aby je odháněl tady prostě od evropských břehů, no tak je zaměstnává tím, aby jim razítkoval pasy a dělají z nich Evropany. A teď je chtějí dělat ty Evropany z nich, z těch imigrantů už na africké půdě. To je do očí bijící. Já prostě nevím, proč to lidé nechtějí vidět. A jinak jako poznámku, Evropská unie není Evropa. To jsou dva velké rozdíly. Ano. A doufám, že nikdy nebude. Ano. A jinak jako teďka to, co akutně nám hrozí, tak jsou vlastně dvě nebezpečí. Buď zatažení do světové války, která může být provokována. Já vím, že tu válku nikdo nechce, ale ty neokoní budou potřebovat. Ten Trump tam nemá tu svoji vládu a tu moc a její prosazování praxi tam nemá zcela zvládnutou. A víte, že stačí, aby někdo z těch neokonů dal generálovi stejného smýšlení pokyn, ať někde vystřelí z toho Pobaltí pár raket do Ruska. A tu válku máte hned. A ty naši vojáci tam tam samozřejmě zařvou, protože budou sakrální oběť. Ti to a naši tam byli podstrčeni jako sakrální oběť, aby se konečně teda tady ty lidi v té Evropě naštvali proti těm Rusům, protože nejsou pořád dost naštvaní. Teď je to všechno, je to zcela evidentní prostě. A my prostě na toto jako skáčeme a pořád na něco čekáme a myslíme si, že se samo něco změní. Změní se určitě, ale k horšímu. Jo. Takže toto jsou jako věci. My jsme udělali na začátku zásadní chybu. My jsme neměli vstoupit do Evropské unie, my jsme měli vstoupit do EFTA. Kdybychom měli vstoupit do EFTA, do společnosti, teda do organizace EFTA, tak jsme měli samozřejmě ty věci, jako je volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, osob, jsme měli také. Ale neměli jsme takové obrovské odvody, neměli jsme tam takové nesmyslné instrukce zpátky, nebyli jsme dneska podřízení tomu, čemu jsme, mohli jsme tady nadále mít potravinovou soběstačnost a tak dál a tak dál. A jinak, když se podíváte, navíc ta EFTA nemá takový aparát, když se podíváte, tak na počet úředníků, taky sedí v Bruselu, je sídlo. Ale Evropská unie má 25 000 úředníků a EFTA má 50 úředníků. To je 500krát míň. Z hlediska soudu Evropská unie má 1500 úředníků a soudců a EFTA jich má 15. Takže to jsou úplně jiné věci a také ta EFTA, platí se tam méně, tak z toho zpátky nechodí ty dotace, takzvané dotace, a nevytvářela by takové korupční prostředí, jaké tady bylo vytvořeno. Tady my bojujeme proti korupci, ale sami jsme vstoupili do korupčního systému, do systému, který tu korupci vytváří a který je na ní postaven. Že tady, kdyby nebyli ty politici uplaceni buď penězi nebo funkcemi a dalšími věcmi, tak tady nebude dneska to, co bude, to, co tady je, a pak budou hovořit ano, ano, ne, ne, a ne takhle, jak prostě jako dneska hovoří. To jsou všechno důsledky a o těch příčinách teďka právě hovořím. Takže to je prostě potřeba tohleto vidět. A pokud je o to, co nás teďka čeká nebo nečeká, víte, jsou v zásadě tři možné cesty. Oni teda vypadalo, že jsou dvě, ale řeknu je o té třetí. Jedna je teda jít bránit se teda Evropské unii, odejít třeba a tak dál. Pak tady tím pádem se vyhnout islamizaci, ale pak teda to znamená zřejmě teda americké základny, tady jít z USA a být prvořadě ohrožení, protože když budou základny tady a tady odsud se bude střílet nebo něco řídit tady odsud, tak sem taky něco začne padat z toho Ruska. Druhá je teda odejít od USA a zůstat s Evropskou unií. Pak je teda otázka taková, že teda to znamená islamizaci. A vy víte, že dneska už je ta islamizace postavená tak, že kdo si neveme migranty, takže v Evropské unii nebude. To by bylo dobré, to by bylo šťastné pro nás, ale ten problém takový, že oni nás jenom tak nevyhodí. Oni nás někdy zažalují a budeme platit a tak dál, protože existuje Evropský soudní dvůr a tyto všechny instituce a mají nás na háku na základě toho, jaké všechny smlouvy jsme podepsali. Takže by to nebylo jen tak legrace. A třetí varianta, jako nová, zaplať pámu, že vždycky je špatné, když jsou jenom dvě, je ta, o které nikoliv náhodou hovořil nebo se zmínil Putin při rozhovoru s francouzským prezidentem Macronem nedávno při tom Petrohradském ekonomickém fóru, když mu řekl jednu věc, tam něco hovořil o nezávislosti a tak dále, teď si tam kasal, jak jsou Francouzi nezávislí a dělal tam ze sebe komika, když mu řekl jednu věc, země, které budou mít zájem na spolupráci s Ruskem, Rusko ochrání. Jestli si někdo myslí, že to, co říkal Macronovi, že bylo určeno jenom pro Macrona, a že to současně nebylo vzkazem pro další evropské politiky, tak se hluboce mýlí. Čili tady existují vlastně tři možné varianty. My už dávno jsme na křižovatce a byla to právě Aliance národních sil, která říkala dávno, před rokem, před více než rokem, řítíme se šílenou rychlostí, pak ten zpátý dějin jde hrozně rychle dopředu ke křižovatce. My se nedíváme, jestli jsme na hlavní, na vedlejší, jestli tam svítí zelená nebo červená. My se nedíváme, jak vypadá to rozcestí, kam z toho rozcestí dál. My neustále sledujeme krajinu ve zpětném zrcátku. Nic jiného neděláme. Jo. Takže teď už jsme se jsme propásli, na tu křižovatku jsme se dostali a teď jsme ve stádiu, jak se rozhodnout. Neudělejme chybu, ta chyba bude fatální. Ta chyba bude fatální. Bohužel jsme ji už udělali při těch volbách, protože jsme volili tak, jak jsme volili. To není proto, jak nás někdo podezíral, taky nám to v jedných internetových novinách dokonce napsali, že jako určitě lidi volili, protože nevolili Alianci národních sil, tak protože to bylo špatně. Ne proto, ne. To vůbec ne. To bylo špatně proto, protože ty lidé, tam bylo 90% lidí proti migraci a zvolili vesměs vítače. Buď jako přímé vítače, anebo takové ty vítače potenciální, o kterých jsme věděli, že se v ty vítače změní, což teda se samozřejmě se nesklamali. A jsme jim říkali, udělejte, použijte ty volby jako referendum, nemluvte o referendum, protože ho neprosadíte, a když ho prosadíte, jako neprosadíte včas, protože ty rozhodující smlouvy budou v roce 2018, tak to nikdo nechtěl slyšet. Dneska to vidíme. A těmi volbami ty lidé ztratili poslední legální možnost, kdy to měli, tak říkajíc, v ruce. Teďka je to závislí na parlamentu, na vládě, já nevím, na všem, jestli teda někdo vyhlásí nebo prosadí jednorázové ad hoc referendum podobné, jako bylo, když jsme do Evropské unie vstupovali, protože cesta přes zákon o obecném referendu a pak něco dělat je nesmyslná, protože vidíte ty podmínky, jaké budou, by to vůbec někdo prosadil, a hlavně pozdě, protože to tady bude dříve zákon šaria, než to bude zákon o obecném referendu. To je prostě potřeba si uvědomit tohle. Takže toto jsou věci, které jsou jako velmi závažné. Pokud je o tu malou ekonomiku, no, víte, jako malá ekonomika jsme vyráběli odjehli potryskáče, všechno a vyvážili jsme do 120 zemí. To by mě tak netrápilo, toho bych se nebál. Horší je to, že v té ekonomice už nám tady dohromady nic nepatří. To je větší problém. A na to je prostě potřeba se soustředit, abychom teda řešili sektorové daně, abychom teda řešili pásmové daně podle výše zisku a podobně. Abychom teda dostali některé záležitosti opět, jako jsou přírodní zdroje, surovinové a tak dál, prostě pod kontrolu státu. Toto jsou podstatné věci. A začali jsme tu ekonomiku stavět na nohy, stejně tak jako politiku. Ale ty věci, o kterých hovoříme, víte, to je o hájení českých národních zájmů. A my jsme v pozici kolonie, tak se nedivme, že na rozdíl od jiných zemí, a také jsou to třeba malé země, ale takhle jako my žádná nedopadla, tak se nedivme, že prostě my nikdy nic nehájíme, my nikdy nic nechceme a tak dál. Stačí se podívat na to, kolik procent HDP se vyváží každoročně od nás a kolik se vyváží z další zemí. Mám tady třeba srovnání někde s V4-kou, a mohu vám říct, teď to nebudu hledat, můžeme se k tomu dostat dál, tak my už dneska vyvážíme 8,3%, zatímco naši redaktoři vrhnou z toho, když tam někde nějaký ten, že o 20%, že se to zlepšilo, tak my pak vyvezeme 8,3%, zatímco Slováci vyvážejí, ty jsou druzí nejhorší tedy po nás, a ty vyváží asi polovinou. Toto je potřeba si prostě uvědomit. Nám v této zemi již vůbec nic prakticky nepatří. Možná ty natřený kulisy na těch domech a tak dál, to je pěkný, ale jinak to je všechno. A tady jde o to, že hovoříme, že jsme malá ekonomika. My už téměř nejsme žádná ekonomika. A abychom nějakou ekonomikou byli, tak to určitě se toho nemůžeme domoct v rámci Evropské unie, protože ta nás dovedla tam, kde jsme. To znamená, v roce 89 jsme ještě byli na mezinárodní scéně klasifikováni jako země, jako průmyslová, středně rozvinutá průmyslová země, a loni nás renomovaná americká banka JP Morgan už překlasifikovala mezi rozvojovky. A tam jsme došli s našimi partnery, s našimi spojenci v rámci Evropské unie. Hurá! Jo? A tohle to si prostě musíme říct a tohle to musíme těm lidem říkat. Tohle musíme vysvětlit a pak jim říct a podívejte se, a to je důsledek, která v důsledku toho tedy máte ty třetinové platy, máte oproti Evropské unii poloviční důchody a oproti Německu ani nemluvím, že jo? A tak dál. A musíte, tam je prostě potřeba říct, že prostě minimální plat v Německu je ve srovnání s naším průměrným platem, tak u nás průměrný plat kvalifikovaného dělníka nebo pracovníka je 71% prostě minimálního platu v Německu. O tom je prostě potřeba se bavit. A těch několik 100 korun, to nevytrhne. To nevytrhne toto.
blíží se nám průmyslová revoluce, je prostě, bude robotizace, ty firmy tady odsud odejdou, ty neodejdou, ty zahraniční, proto, že prostě my nechceme být v Evropské unii. Ty odejdou proto, protože tady ty pro ně výhody dočasné, pro nás samozřejmě nevýhody, toho té podražené koruny a té práce za ty dumpingové ceny, tak ta jim pomine, protože ty roboty budou samozřejmě za A lacinější, za B z toho nebudou platit odvody a za C prostě se tam nebudou muset zlobit s lidmi. Ty roboty nebudou mít žádné odbory, nebudou mít nic, takže oni odejdou stejně a teď jde akorát o to, jestli už budou odcházet, tak jestli my už na to budeme připraveni a nebo nebudeme připraveni na nic a jejich odchod nás zastihne se staženými kalhotami. To jsou věci, které dneska jsou dneska zcela podstatné. Jo, takže nechci se bavit ani o válečných reparacích, o tomto. Samozřejmě my jsme byli ti, kteří jsme říkali, ano, my jsme opakovaně jsme říkali, upozorňujeme na to, že uplatňujeme to, uplatňovat se to mělo už v roce 90, když ale, nebo po roce 90, tehdy Havel říkal jednu věc, že si přece kvůli nějakým penězům si přece nebudeme kazit jako hezké vztahy s našimi novými přáteli, no tak jsme se nekazili, je to několik bilionů korun zase, tak je víceméně vyhodíme z okna, jako tam vyhodíme litium a podobné věci. No a výsledky známe potom, pak tady není na nic a ani nebude při tomto systému a v těchto podmínkách ani nebude. Já chápu lidi, kteří chápu to 1%, kteří požívají tedy neopodstatněný výhod, mají určitá privilegia a víceméně takzvaně dobývají rentu, to znamená přijdou sem dotace a to, už se dneska nerozkrádají výsledky z činnosti, už se rozkrádají ty peníze, které přijdou už na tu činnost. To je to dobývání renty v různých podobách. Chápu, rozumím i lidem, že lidé, kteří se je snaží hájit a tím pádem i své pozice, aby tam ještě vydrželi, protože odbornost velmi často žádnou nemají, takže že bojují o svá koryta. Ale nechápu, těch je několik procent, tam to je třeba procento, těch je několik procent, ale nechápu ten zbytek, že se sebou takhle nechá vorat a nevidí to. Protože o ně jde a oni na to stabilně doplácejí. A pokud tady máme se bavit o volbách a o těchto věcech, lidé nejdřív se musí seznámit s fakty, musí pochopit věci, musí změnit vzorec svého chování, a ne, aby si uvedu to jen na dvou příkladech a to bude všechno. Podívejte, pořád, že volice musí celebrity. Pro Krista Pána, co ty celebrity nám tady, co nám tady jako přinesli tak pozitivního, ty celebrity. Měli se volit podle programu, ne podle celebrit. Podle celebrit jsme se dostali tam, kde jsme. A druhá záležitost, volte velké strany, jinak vaše hlasy propadnou. No tak volíte velké strany, ti lidé, no oni nepropadnou a dostanete se tam, kde dneska jste. Vy vlastně tím, že vám někdo podstrkuje takovéto hlouposti a vy tomu uvěříte lidé, tak se dostanete přesně tam, kde jste, protože ti voliči jsou viníky, to jsou hlavně viníci, protože dělají chyby základní, nepoučí se z nich a je to takhle pořád dokola. Kdyby byli voliči při minulých říjnových volbách, udělali to, že by byli udělali z voleb v podstatě vlastně referendum o migraci, jak jsme navrhovali, tak jsme dopadli tak, jako Maďaři nebo Italové. Ale protože to neudělali, nechali si podstrčit jiné hlavní heslo. Potrestejte tradiční politické strany, ne, že by si to nezasloužili, ale to nemělo být hlavní motto. No, tak trestali ty tradiční strany, to podstatně nevyřešili a ani si nevšimli, že místo těch tradičních stran jim tam podstrčili jejich klony nové. Jo? No a výsledek máme. Takže toto jsou všechno věci, které spolu souvisejí, ale já jsem o tom chtěl hovořit až teda později, ale když už teda takhle, tak jenom to. A pokud můžu poprosit, tak pokud tam už nic nebude, tak pojďme dál, protože čas bude hodně tlačit.
Jdeme dál.
Pokud ještě k tomu něco nemáte, samozřejmě.
Ne, samozřejmě vždycky je to na lidech, jak říkal pan Hajs, zkrátka ta komunální politika je nám nejblíž, ano, nebo by měla být nejblíže občanovi. A to je ta první, kterou máme možnost ovlivnit tedy v říjnových volbách do komunálních zastupitelstev, že ano. Takže tam hledejme lidi, kterým můžeme věřit, tam hledejme lidi, kteří mají za sebou výsledky a to by měl být ten základ. No, tak na co se koukneme dále, ať posvíštíme trošku. Prosazování migrace, samozřejmě slyšeli jsme o tom, že návrh byl z toho summitu Evropské unie tak, že by se udělali nějaký ty hotspoty, záchytná centra někde v Libii a třeba i v Alžírsku, jenomže ty řekli, ne, to my nechcem najednou. Takže Evropa asi bude dělat na svém území nějaká detenční centra, kam je budou vozit, nevím, jestli tedy ty neziskovky, nebo nějaké jiné ziskovky, nebo Frontex, nebo já už nevím, kdo by to všechno vozil, možná mimozemštěni, aby jim to pomohlo. A zkrátka budou se tady přerozdělovat, tady budou dostávat nějaké, tady budou dostanou razítka, jak jste řekli, do pasů, i když samozřejmě oni žádné nebudou mít. Udělají se z nich takový nějaký občané, čekatelé na evropské občanství a pak budou tady už tiše bez nějakých kvót, protože to jsme slyšeli, že kvóty jsou minulostí, že ano, zase někteří zahlásili hurá, hurá, Andrej Babiš a spol, je to super, kvóty padly, no ale teď to bude takové tiché, že prakticky nad tím nebude kontrola, ale on je tady důležitý článek, který vyšel někde, myslím, v Le Figaro, kde Andrej Babiš se rozpovídal a tam je zajímavé říci, co tam bylo s tím, že Česká republika je údajně multikulturní země, velice multikulturní, Okamura a SPD jsou extremisti a mnohé další věci. Takže toto tam bylo řečeno, nebo mělo být řečeno, teď jsem to trošku parafrázoval, protože to teď přímo nemám tady nikde k dohledání, takže na to bychom se taky měli kouknout, jak Andrej Babiš mluví o České republice v zahraničí, ne jak mluví u nás v televizi a v rádiu a kdekoliv jinde, ale jak o nás smýšlí v zahraničí, což je zajímavé, že ano. Tak.
No, jestli k tomu můžu jenom z kraje, zase takový jako na rozehřátí, no, nejdřív byly kvóty, když už nešlo o kvóty, ale o takzvaný přerozdělovací mechanismus podle Dublinu 4, tak nám tady matou hlavy tím, že kvóty, že nebudou, že jsme něco vybojovali. No tak jako ti, kteří nám to říkají, tak ti nevybojovali určitě vůbec nic. To byla záležitost velkého odporu lidí, takže jenom změnili trošku metodu a místo dveřmi, tak jdou na nás oknem. Teď se ukázalo, že i ten Dublin 4, že už je dostatečně vykřičený, takže Dublin 4 ne. A zase spekulovali, jak jinak. Zajímavé je, že když teda Kurz na setkání se zástupci V4 navrhl, že teda by se měly dělat nějaké ty hotspoty a tak dál, tak byly takové ty představy, kde by byly ty hotspoty. Evropa to chtěla a Západ to chtěl dělat tady. Oni zase to chtěli, aby to bylo pokud možno dál, takže to bude teda na tom africkém břehu, prostě na Středozemního moře. Proti čemuž zase, když to vemu v kostce, tak se postavili proti tomu zejména vlády tedy Maroka, Tuniska. V Libii žádná vláda není, takže tam jako není s kým jednat, že to, jako tam jsme si vládu a toho, kdo to tam hlídal, tak toho jsme zlikvidovali pro jistotu, aby to sem šlo lépe tam tudy. No, takže, no a Poláci se zásadně postavili proti tomu zase, že by to mělo být tady. Teď jsou poslední takové ty nápady, jako že to bude někde na nějakých pontonových střediscích plujících na Středozemním ve Středozemním moři. Ale když se na to podíváte, jako rozumně, tady není vůbec, a to je typický, tady není vůbec snaha to zastavit. Tady je snaha jenom, jak to sem ty lidi s co nejmenším odporem dostat. Co tady budou dělat, to už nikdo řešit nebude. Protože on se ví, že oni tady mají dělat chaos a tak dál, že jo, míchat rasy a tohle to všechno, že to neutáhneme ekonomicky, takže se Evropa položí, čili úkol bude splněn. Úkol globalistů bude splněn. To je to, co plní Merkelová. To bude splněno. Plus teda ti další, kteří teda přikivují a tak dále za nějaké funkce a podobně. Tady je akorát účel, jak teda, a hledá se cesta, jak to ty lidé spolknou. A říkám znovu, že ti naši politici venku slibují lecos, protože slibem nezarmoutí a jako chtějí tam být jako zahodné. A pak přijedou, ale říkají, hlavně to na nás neřekněte doma, přijedou sem a tady vypráví pravý opak. A ještě navíc vypráví o tom, jak teda bojují za ty české národní zájmy. To je jako na tom to nejlepší.
No, já bych se chtěl vrátit k trošku k tomu, jak se lidi mají orientovat v příštích a dalších volbách. Víte, třeba tam migrace. No tak jako zrušíme tedy nějaký povinný přerozdělování a přeměníme to na dobrovolné přerozdělování. Co se týče třeba naší životní úrovně, aby si lidi teda uvědomili, že naše životní úroveň je v podstatě, oni nám předhazují, že jsme se nikdy neměli tak, jako se máme dneska. Ono do jisté míry je to pravda, ale musíme se podívat proč. Ta naše životní úroveň je vykoupena zadlužeností, jak vnější, tak vnitřní. Ta zadluženost už skutečně přerůstá naše možnosti. A aby si všichni ty, co teď prosazují v různých lobbystických kroužcích, že ten obor či onen obor by měl dostat víc peněz a větší platy a já nevím co všechno, aby si uvědomili, že tím prakticky tu vládu a vůbec celý ten náš stát, tu naši ekonomiku nutí na to, aby se na to znova půjčili. Jestli někomu přidám 1000 korun, 5000 korun, 500 korun, to je jedno, ale toto přidání nám někde bude scházet a na to ostatní si musíme půjčit. Čili nepřímo, my si nepůjčujeme na ty platy, že jo? Ale je to ze státního rozpočtu a ten státní rozpočet jenom jeden. Jo. Čili to všechno hezky, jak řekl kolega, jo, ty, jak on to řekl, ty hezký baráky a tohleto, že to je jako všechno, co jsme získali. Ale to je nadluh všechno. To je všechno nadluh. My to neovládáme. My to nečerpáme z výdobytku společnosti. My si na to půjčujeme. Čili to jsou věci, na kterými bychom se měli my všichni, voliči prostě, my všichni občané, nad tím zamyslet a vážit nesmyslné požadavky na zvyšování platů a zvyšování životní úrovně, protože si musíme uvědomit, že si na to budeme muset půjčit. A co se týče toho lhaní té naší reprezentace, ta se přeci odvíjí už 30 let. Něco jiného se říká v zahraničí, něco se dohaduje v kuloárech venku a něco jiného se frekventuje tady u nás. Díky tomu vlastně jsme se dostali tam, kde jsme, protože ta společnost, jak řekl kolega, my všichni jsme viníci, my všichni jsme to zavinili, protože jsme si to nechali líbit. A ještě bych se chtěl jako zmínit o těch klonech politických stran. Vždyť je to běžná praxe, zvláště v komunální politice. Pravicové strany vidí, že jejich program je tedy už přežitý a že lidi tedy v té obci už to nechtějí. No tak z těch samých lidí udělají, já nevím, teď dám příklad, za lepší Berounsko, nebo lepší, já nevím, abych někoho neurazil, nebo něco takového, Příbramsko třeba, jo, lepší Prahu, jo, a teď to vznikne nějaký jako politický hnutí, nebo politická strana, že jo, a v té obci zvítězí. Ale v podstatě se v té obci nic nezmění, protože ta politika reprezentovaná těmi fyzickými zástupci je totožná a ty lidi jsou pořád stejný a hlavně v těch menších obcích je velký nebezpečí, tam se všichni znají, dokonce jsou z větší části příbuzní, chodili spolu do školy, chodili spolu za holkama nebo za klukama, slavějí spolu narozeniny a svátky a tam se otupují prostě, tam se otupují ty hroty toho politického smýšlení. A potom, když tam vznikne nějaká štika, která politická štika, myslím, která prostě tohoto využije, jo, tak ty lidi jsou neteční proti ním. Jo. Oni si nechtějí tyhle ty vazby nějakým způsobem jako narušit. Jo. A to v těch malých obcích hraje velkou roli. Na to by si lidi měli dávat pozor právě v těch malých obcích. Jo, když je nějaký velkoměsto, třeba Praha, Brno, já nevím, Plzeň, jo, Ostrava, Český Budějovice a podobně, tak tam to není tak znatelný, jo, tam se to ztrácí. Ale i to není pravda, protože když se podíváte na složení některých politických stran, hnutí, anebo vůbec takového toho myšlenkového proudu, tak zjistíte, že tam vládne pár rodin. Že tam to příbuzenstvo nebo příbuzenství hraje velkou roli. Je to různě provdávaný, proženěný z minulosti milenecké vztahy, současné milenecké vztahy. Nakonec zjistíte, že prostě ministr nebo ministrině se dostane na tento post jenom díky tomu, že má vlivného partnera, jo, který koupí vzdělání, který koupí postavení, který koupí firmu a vytvoří v podstatě životopis tomu svému partnerovi a potom ho prostrčí vlastně až na ty nejvyšší posty. A vidíte to jasně, vidíte to v jejich proslovech, vidíte to v jejich amatérismu v podstatě. Ten člověk se veřejného života v podstatě nezúčastňuje. To je takový český výraz, to je v podstatě bílej kůň. Jo? Je prostě nastrčen, jo? V rámci příbuzenstva a v rámci známostí a partnerských vztahů prostě do těchto pozic. To jsme viděli i v historii, že jo, teď si vemte tyhle ty politické strany, které už zanikly, že jo, a byly v parlamentu tak nakonec se to rozšifrovalo, že je to jedna familie, že je to jedna rodina, že jo. Takže teď v těch komunálních volbách skutečně na toto si musíme dát pozor. Musíme si dát pozor, co vlastně chceme v té obci, co chceme v tom městě změnit, co chceme, aby tam fungovalo za 50 let. Jo? A adekvátně k tomu se vlastně vytváří i ta politická atmosféra v celé ty společnosti a pak se to převádí do těch celostátních voleb. Takhle by ty lidi měli přemýšlet. Zvažovat, ty názory politické, programy, nenechat se uníst tím, že ten člověk je v televizi, protože hraje v nějakým seriálu nebo že hezky vypadá, že převážně ženy, že jo, že zvítězili v nějaký soutěži krásy a podobně a je pro celosvětový mír, tak teď ta umělé vytváření těch celebrit, jo, který potom se dostanou do nejvyšších pater. Teď si podívejte, jaký požadavky se kladou na zaměstnance. Jo. Vemte si, že na řadovýho člověka do recepce na hotelu už vyžadují vysokoškolské vzdělání ze znalostí několika jazyků. A pak se dozvíte, že ministr významného ministerstva je vyučen. A ještě k tomu v takovém oboru, že snad to vyučení snad ani není potřeba. Jo? To může dělat každý. Jo? Jo? A nevím, prodávat zeleninu může skutečně každý. Že? Kdo si vypěstuje cibuli, tak ji může prodat. Jo? A takhle můžeme jít dál a dál. Jo. Teď zneužívá se tedy ženského hnutí. Úplně natvrdo. Jo. Bohužel ženy to moc nerozpoznávají, kam vlastně tyhle ty tendence vedou a dostávají se do strašných situací tím, že pod záminkou, aby třeba ve vládě bylo více žen, já nic proti tomu, jako, jo, to pozor, jo, aby si to někdo nevykládal, že jsem proti těmto tendencím, ale tak pod touto záminkou prostě se dostane na ministerský místo, ale přitom zjistíte, že tam za celý měsíce či roky vlastně nic neudělá. Nic, najednou se zjistí, že nic neudělala. Čili byla nastrčená, jenom aby to hezky vypadalo. Bohužel jí to uškodí, pochopitelně, protože najednou prostě se propadne do dějin a udělá víc škody než užitku. Ale to neplatí jenom o ženách, to platí i o mužích, pochopitelně. Jo? Čili o tom jsem už mluvil, že prostě na řadovýho pracovníka jsou kladeny až nesmyslné požadavky a potom politik se tam dostane úplně že ani se nestačíte divit, kdo se prostě vyšplhá v tom žebříčku na ty největší šprinclíky. Jo. Čili to je, teď je čas vlastně, není ještě jaksi volební kampaň, nebo prostě ve předvolební období, ale teď je čas na tohleto poukazovat, aby si to lidi uvědomili, že ten člověk musí něco prožít za prvé. Nemůže přeci do parlamentu někdo projít ve 20 letech nebo v 19. Jo. Dokonce člověk, který ještě nemá dokončenou ani střední školu a už je v parlamentě. Ten člověk nemá nic odžitýho. On neví, jak to v tom světě chodí, jaký jsou mezilidský vztahy, co se všechno může stát, jaký nemoce můžou přijít, jaký tragédie v rodinách se můžou stát, jo, jak vůbec ta mezinárodní politika, jak se odehrává. Nic nezažil, žádný problém ještě nezažil životní a už rozhoduje o existenci nebo dalším směřování celé společnosti, celého státu. Vždyť je to na hlavu postavený. A všichni to vidíme, všichni to vnímáme. A nikdo nemáme odvahu o tom mluvit. Já proti těm mladým lidem nic nemám, pro Boha. Ale ať si počkaj, až takový to přehnaný sebevědomí, to je strašně škodlivý. Ty lidi musí nejdřív získat zkušenosti a ty zkušenosti nezískáte z roku na rok. Nezískáte tím, že dostanete papír na nějakou školu. To je jenom základ, to je jenom prostě se naučit manipulovat s informacema, nebo manipulovat, chápat informace, načerpat informace, ale ta zkušenost přichází až tím praktickým životem. Jo, čili my v tom systému volebním i v tom chápání, kdo má právo nebo nemá právo být volen a volit, máme velké nedostatky a jsme trošku jako zmatení a zapletli jsme se do takových nějakých krásných řečí, ale teď nevíme, jak z toho ven, pokud si to vůbec někdo uvědomuje. Čili o tomhle tom to je. Když já vidím v České televizi, jaké politické komentátory tam vodí, tak tomu člověku je 25 let, 24 let. A on se naváží do člověka, který prožil poměrně dlouhý život, aktivně prožil dlouhý život, vždy v té společnosti sehrával určitou společenskou úlohu a byl na určité společenské úrovni. A on tam o něm až vulgárně prostě mluví, jaké to neuměl a jak nám kazí naše budoucí zítřky. Jo, to je opravdu až hnus to poslouchat. Přitom miliony lidí na tu televizi kouká. A nikoho nenapadne, řekne tak dost, prostě tohle to ne. Takhle prostě tohle to nebude. A když si uvědomíte, že některé ty média jsou státní, čili by měli hájit státní zájmy, národní zájmy, a oni dělají pravý opak. Jo? Čili tohle je důležitý. To, jestli se tamhle Jižní Korea jak si sjednotí nebo nesjednotí, to uvidíme, je to dobrý teda vnímat, ono nás to formuje trošku a orientujeme si v té mezinárodní politice, ale co se týče vnitrostátní politiky, bychom se měli podívat na ty naše problémy a na tu naši společnost a nebát se té kritiky, ale ne jenom prostě kritizovat sami sebe, jo, ale vyvodit z toho důsledky. To souvisí i s tou ekonomikou. Podívejte se, já se tady jak si pohybuju ve společnosti díky jaksi tomu, že jsem právník, z názory, no jo, oni jsou tady Vietnamci a tady už nikdo jiný nemá v obchody, jenom Vietnamci. A či je to vina? Kdo jim prodal ty baráky? Kdo jim to umožnil? Když přijdou s kufrem peněz, tak jsme ochotní prodat vlastní babičku. A na druhou stranu říkáme, ono je to negativní, podívejte se, jak nám to, ty naše český podnikatele, jak nám to ruinuje a já nevím, co všechno. Tak se zamysleme, proč to tak je. Tomu nás přeci nikdo nenutí. To si děláme sami. A tak to bude i s těma migrantama. Podívejte se tadyhle za náma, za kopcem, kde bydlím, tak tam už koupili pozemky a postavili si tam domy a bydlejí tam se svýma rodinama. Muslimové. A já jsem se ptal těch místních obyvatel, co jako na to říkají. A oni mi na to řekli, no co bys mi na to říkali, oni jsou hodní. Jo, oni nikam nechodějí, jo, ono se nás to netýká v podstatě. Ale jaký to bude mít důsledky do budoucnosti, to si nikdo neuvědomuje. To si nikdo neuvědomuje. Že tak, jak žijeme, už žít nebudeme. Že ty hodnoty, které uznáváme, tak prostě jako uznávat nebudeme, protože nás tato menšina, která je ještě zatím menšinou, se stane většinou a rozhodující silou, přijde to do parlamentu a začne to volit podle sebe. Proč teda my hned dáváme občanství každému? Proč to nedefinujeme jako něco jiného, jako třeba, já nevím, usedlík nebo něco takového? A nepočkáme si 2-3 generace, jak se ta rodina nebo jak se ten rod bude vyvíjet, jak ty příslušníci těch přistěhovalců, jak se budou začleňovat do naší společnosti. Teď je to úplně tak jednoduchý si tohleto uvědomit a hlavně proto něco udělat. Nemusíme se vůbec přetrhnout. Stačí jenom dát najevo svůj postoj.
Tak. No, ať to nějak rozjedeme.
Jenom, jestli k tomu v podstatě, samozřejmě s tímto souhlasím a řekněme, naši občané z okolí Teplic by mohli vyprávět, že tam se takhle staví dokonce snad celé vesnice a podobně, jenom proto, že se prodali pozemky a tam ta situace taková, obecně tedy vůbec jako ve světě, jenom tady, že prostě jakmile oni se dostanou na určité procento, tak potom začnou být jako daleko agresivnější, to za A. V Belgii to vidíme, že už teďka se organizují do parlamentu, kde už chtějí prosazovat zákon šaria a podobně. To je to, o čem hovořil teďka pan doktor. Platí to, co jsem já říkal už předtím, že prostě tady za většinu věcí si můžeme sami, to děláme my sami. Akorát to prostě nejsme schopni domyslet, nebo někdy nám to tečka jedno, prostě proto, když někdo vidí peníze, tak za to prodá všechno a pak potom později, až si uvědomí důsledky, nebo on je pozná na vlastní kůži, tak pak už je pozdě. Jinak ještě jenom, protože čas běží, tak ještě k té migraci. Problém je dneska v tom, že ta Evropská unie a ty představitelé dneska vlastně se snaží o to, aby veškerá, ne aby tu imigraci do té Evropy zastavili, ale aby ji kompletně zlegalizovali. To znamená, když to řeknu naprosto natvrdo, tak aby na ní neprofitovali různí pašeráci, ale neziskovky. Neziskovky pod jejich vedením. To je jako jediný výsledek.
No, otázka, aby se, aby se nelegální migrace stala legální.
Tak, zlegalizovali to kompletně, tak. No. Takže to není žádný boj proti migraci, to je pouze jiná forma, jak určité věci obejít, udělat z ní legální. Prostě proto, protože už takové pojmy, jako je uprchlík a podobně, víte, že byl nejdřív válečný, to nesplňovalo ten statut, tak pak z něj dělali klimatického, já nevím jakého, protože jinak překračovali zákony a hrozil jim potom samotným, že jednou za to mohou být sami honěni, protože postupovali v rozporu se zákonem. Takže to je pořád takové vylepšování něčeho, salámová metoda, jak něco změnit, ale hlavně, jak prosadit záměr světových globalistů, Kalergiho plán a tak dále a tak dále. O nic jiného jako nejde. A pokud jde o to, jak říkám, tady není, nevidíte snahu ji zastavit, to vůbec ne, jenom ji řídit. Řídit, navést to sem bez ohledu na to, že si pak nikdo nebude si moc lámat hlavu, z čeho ji budeme živit, za chvilku tady nebude voda, nebudou další věci, budou problémy a to už nikoho nezajímá. Důležité je dostat ty migranty sem. To je jako hlavní úkol. Bohužel na tom se podílejí i vlády, které my sami si volíme. Je to smutné, je to tak. A jediná varianta, jak toto řešit, je pomoci jim finančně, ale ne to, že se někam dají peníze. To máte, jako když někdo dá peníze, zvýší peníze do školství, do zdravotnictví. No. A ty peníze, zdravotnictví není lepší, školství není lepší, jenom si někdo víc napakuje, jenom někdo si víc rozkrade. To prostě není řešení toto. To znamená dělat investice, zlepšovat jim tam možnosti teda živobytí, to znamená vody pod Saharou jsou moře vody, jenom jde o to navrtat a to Kadáfi už to měl připravený, dokonce má někdy vykopaný na to snad už i nějaké kanály, už to nestačil zrealizovat. To znamená znova zavlažovat, zpátky vybudovat, protože Sahara, než tam vykáce lesy, tak tam nebyla poušť. Ta tam vznikla až v důsledku toho, že se vykáce lesy. To znamená tu vodu vytáhnout, zavlažovat tam, naučit je tam zemědělství a tak dál, naučit je tam, kde jsou suroviny, tak nejenom těžit, ale aspoň, aby tam to prvotní zpracování, aby tam bylo jejich, a ne, aby tam prostě cizí země, tam cizí státy, aby tam jenom rabovali suroviny prostě, jo, a profitovali na tom. Čiže aby ty země měly zaměstnanost, něco se naučili a vytvořily se tam podmínky prostě schopné k jejich přežití. Sem se prostě stejně ty miliony nemůžou natlačit. Vemte si, že sem zatím přišlo 5 milionů lidí, jaké jsou s tím problémy, a podle agendy 2030, ke které jsme přistoupili teda také jako země, tak tady má být do roku 2030 56 milionů migrantů a to už se mluví o nějakých číslech jako je 70 a tak dál. Kam to dají ty lidi? Tady to, čili toto je cílené vyvolání prostě teda tady občanské války, kde to bude každý proti každému. To nebudou jenom migranti proti původním obyvatelům. Se podívejte na ty zájmy těch jednotlivých zemí. Některé, které už ty migranty tam mají, vemte si třeba Itálii, když říkají, my 500 000 tady o ty vystěhujeme, no kam je dají ty migranty? Naloží jich 500 000 na loď a pošlou je zpátky, no to se jim tam nevyjdou, to není technicky možné. Či oni víceméně počítají s tím, že vytlačí někomu jinému na území a pak doma zavřou za nimi. Jo? Kam půjdou? To bude přetlačováno a proto dneska jsou ty situace o tom, že říkali bavorský premiér Seehofer, který je teďka současně ministrem vnitra německým, tak proto říkal, zavřu hranice v Bavorsku, zavřu hranice v Sasku. Kurz v Rakousku říkal, tak to já zavřu taky. My říkáme taky, že něco zavřeme, ale akorát nevím, asi ještě Babiše nikdo neinformoval, že tady kromě myslivců nikoho nemáme a myslivci, že mají problém, odstřelit tam pár prasat na Zlínsku, takže nevím, jak to bude. Jestli se někdo myslí, že tady dá dva lidi na každý silný hraniční přechod a budou držet v ruce Bibli nebo nějakou příručku a tím, že je zaženou, tak je blázen, prostě to nemůže fungovat toto. Takže to jsou jako věci, čili ty peníze se musí dát skutečně do té Afriky, tam začít něco budovat a také, jak říkal pan doktor, něco už toho pro Krista Pána konečně mít. Ale to nemůžeme být v rámci kolonie, to je jako vyloučeno. V rámci kolonie budou vždycky profitovat jenom ty metropole, ne ty kolonie. Takže my se musíme zbavit teda toho koloniálního područí. A to můžeme dělat jenom v nějakých podmínkách, a ne v podmínkách, ve kterých jsme. A to je ta zásadní debata, že v těchto podmínkách nám to nikdo neumožní. V těchto podmínkách můžeme akorát držet ústa a krok, nic víc, nic méně.
Jenže se starým myšlením, se starýma lidma, myslím, jako politicky starýma, jo, nebo současnýma politikama, tuto reformu, toto vzepření, to prostě nemůžeme udělat.
Ano, souhlasím.
Protože oni nepřekročí vlastní stín. Oni souhlasím. si nepodřežou větev pod vlastním zadkem. Souhlasím. To je prostě, oni proto mění tu taktiku, ty retoriky, aby zakryli to, že ten stín nepřekročí.
Oni zaprvé na to nemají vesměs kvalifikací a za druhé oni ani nechtějí. To je, proto je pro ně velice výhodné, aby oni jenom poslouchali nějaké instrukce, tady je vykonávali, či dělají jenom takovou úlohu drábů, nemusí nic za A vymýšlet a za nic jsou zodpovědní, protože oni jenom něco plní. Jo, a ještě si to dali, že to nadřazeno našim zákonům, že prostě ty zákony a instrukce, které přijdou z EU, takže jsou nadřazené našim zákonům. Takže v podstatě, a to je i další záležitost, kterou my namítáme a kritizujeme jako Aliance, že tady je naprosto špatný systém i v parlamentu, protože když jedou naši představitelé ven, tak by parlament v podstatě, a je tam projednávání nějakých závažných věcí, parlament by to měl projednat a měl by vydat nějaké stanovisko, kterého se teda ta vláda, nebo ten, kdo je vysílán ven, měl řídit, měl by se ho držet. A ne, že oni tam vědou, co si tam podepíší, protože mají pocit, že slibem nezarmutí, pak přijedou zpátky a ten parlament se dívá jenom na to, odkud to je, když je do Evropské unie, tak to odhlasují, protože jinak nemohou, protože si udělají zákon, že prostě to, co přijde z Evropské unie, tak je nadřazeno našim. Takže to vesměs ani nečtou, protože na co by to četli, když to stejně musí schválit. Tak to odmávají. No a jdou na oběd.
Podívejte se, třeba je velká diskuze vždycky, jestli ten či onen porušuje ústavu a podobně. Jo. V ústavě máme rozdělení mocí. S tím určitě všichni budeme souhlasit. To znamená rozdělení především výkonné moci a zákonodárné moci. Ale jak ji můžeme rozdělovat, když ministr je zároveň poslancem? A teď se dostávám k tomu, co jste, pane kolego, řekl před chvilkou. Jak může parlament dát nějaké stanovisko ministrovi, který jede ven, když ten ministr v tom parlamentě si to přizpůsobí tak, aby jako ven mohl věc a říct si to, co tedy jako on sám potřebuje, nebo on sám chce. Čili to rozdělení té moci tady neexistuje. My už tady 30 let popíráme vlastní ústavu. Jo? Čili když na to někdo poukáže, tak se začnou odvolávat na nějaké zvyklosti, ale ty zvyklosti si vytváříme my sami přeci. Ježíš, jaký zvyklosti? 30 let v historii, co je to za zvyklost? Teď my děláme každý 4 roky jinou zvyklost. Jo, vždycky, když tam přijde nějaká garnitura, tak ta se vytvoří svoji zvyklost v tom parlamentě. My vůbec nemáme žádnou tradici v politice. My lítáme ode zdi ke zdi.
Protože to každý účelově přizpůsobuje, jak jako zrovna potřebuje, což je špatný. Jinak ano. Já s tím souhlasím a my jsme to opakovaně kritizovali, já dokonce s tou námitkou, se srovnáním, že je to stejné získat toho parlamentu a těch ministrů, kteří jsou současně, on je to minister a současně je ve sboru, který má toho ministra kontrolovat, no to nemůže fungovat. Já jsem to přirovnával jako k tomu, když bude ředitel v podniku a současně bude ten ředitel té akciovky bude sedět v dozorčí radě. To je přesně stejný případ. To nemůže fungovat, protože pak vlastně on kontroluje sám sebe. Podle toho to pak také vypadá. To je přesně ono. Toto je předmětem našich kritik a proto říkáme jasně, a už jsme to říkali před loňskými říjnovými volbami, jako jedno z hesel do programu, systémová změna je nutná. A tu systémovou změnu nemůžete dělat lidmi, kteří tam jsou, jednak protože nejsou vhodní a protože oni ani neumí a nejsou schopni, tak proto oni to nahrazují, nedostatek kvalifikace a snahy, zvýšenou submisivností a lezou do zadku na potkání pomalu kde komu. Jo? pak jsou z toho takové ty trapnosti, jako jsme viděli v našem parlamentě, kdy tedy tam všichni jako tam prostě tleskají někomu, kdo tam jako byl ten Paul Ryan, dali mu ještě dárek na tu cestu, který si odvez, to znamená toho Nikulina, a přitom ty si myslí, Bůh, jak si nepomohou, jak si sami nešplhnou. A končilo to tím, že ten Ryan přijel domů a končil s veškerými funkcemi. Oni se vůbec končil v té politice, oni se vůbec neorientují. Prostě ano. Tam ta submisivnost převládá jako nad vším prostě.
Ano. Oni vůbec nehodnotí, kdo to říká a proč tak. To říká. A z jaký strany barikády to říká. Jo? Čili, ale to se můžeme dostat i do sféry, která vlastně by měla vytvářet naše národní povědomí, to znamená do historie. Podívejte se, jak se komolí naše historie. Jo, tady přijede takzvaný nějaký profesor nebo prostě vědec, pracovník, ale přijede z té druhé strany té barikády. Já už jsem o tom mluvil minule. Náš voják, jo, dejme tomu v nějaký válce, je pochopitelně zločinec, třeba, já nevím, na straně Německa. A jejich voják je zase zločincem u nás. Jo? Čili když někdo z té druhé strany přijede a začne nám tady předkládat hrdiny, tak si musíme uvědomit, proč to překládá, nebo předkládá. A z jaký strany k nám hovoří. Jo, čili tím pádem my se vlastně dostáváme do toho, že si pošlapáváme vlastní historii, vlastní hrdiny, vlastní symboly vlastně našeho národa. To je, podívejte se, my bychom se měli podívat třeba na ty sportovní svazy. Vždyť je to skandál. Nejdřív se pokusili teda změnit hymnu, což je hlavní teda symbol státnosti, nebo jeden z hlavních symbolů státnosti. Jo. A když to teda, jak si ta veřejnost jak si nepřijala a zbudilo to tedy veřejné pohoršení, tak se teď pokouší o změnu státního znaku. Jo. Kdo tam sedí? Koho tam vlastně živíme? Teď my ty pracovníky prostě za ten český stát přeci živíme. My tam dáváme ty dotace. Z našich platů tyhle ty lidi žijí. Jo? Nebo z našich peněz tyto lidi žijí. Jo? Tak jako jsme opravdu tak hloupí, že si tohle to necháme líbit. A podívejte se, jak to zabralo. Jo? Jak ta veřejnost je netečná k tomu. Že prostě ten hokejový svaz prostě změní drezy úplně v náš neprospěch, by se dalo říct. Jo? A kdo se proti tomu postavil? Nikdo. A hlavně nikdo nejde po těch lidech, kteří to iniciovali. Proč to dělají? Z jaký strany barikády k nám hovoří? Z jaký pro koho to vlastně bude mít význam a v jaký myšlenkový proud vlastně se přidáváme, nebo prostě kam to tlačej? No, a to bychom mohli hovořit hodiny a hodiny, takovýhle nepatrný věci, které nám vlastně rozbourávají naší společnost. My jsme tuhle mluvili jsme s pracovníky filozofické fakulty. Nebudu říkat, který. Ty odborní pracovníci, ty jsou jednoznačně myšlenkově nasměrovaný na to, potlačovat, to byl jaksi historický ústav, jako nebo historická fakulta, jako, nebo zaměření. Takže jsou vyloženě zaměřený na to potlačovat význam naší historie, našich dějin. Jo, to úplně, to už nemáte snad ani vztek, to už vám jde do pláče, jako jo. A to je generace těch čtyřicátníků. To je generace já tomu říkám generace 90. let. Jo. Čili tenkrát to byly děti, že jo, nebo opravdu mládež, dneska jsou to 40tníci, 45tníci, je to generace, která se hlásí o moc v té společnosti a ona je tímto směrem nasměrovaná a s nima nehnete. Oni prostě řeknou, jednoznačně o tom se s váma nebudeme bavit. Takhle pracují dneska vědecký pracovníci. A když to někdo rozpozná z těch funkcionářů státu, například prezident, a odmítne takového člověka prostě jaksi uvést do akademické hodnosti, tak se zvedne obrovská bouře, co si to vůbec dovoluje, protože dneska kdejaký odvětví chce být samostatný. Jo? To si všimněte. Jo? Pomalu i pošťáci chtějí být věřeným činitelem. Jo? Prostě všichni chtějí být nějak nedotknutelný. Jo? Všichni se chtějí nějak vyčlenit prostě z toho kolektivu. Jo? A ta akademická sféra zvlášť. Jo? Do toho nám nesahejte. Dejte nám peníze, ale nestarejte se o tom, co s těma penězma uděláme. Jo? Takhle jednají zdravotníci, takhle jedná školství, takhle jedná kde kdo. Jo? Takhle jednají církve. Že jo? Dejte nám peníze, ale do našich věcí nesmíte. To byste porušovali prostě demokratický principy. Že jo? To, církev je samostatná, ale prachy mi dejte, jo? Na tu naši činnost. Takhle jednají neziskovky. To samý. Jo, dejte nám peníze, ale to, co my budeme dělat, když nás budete kontrolovat nebo kritizovat, nedej bože, jo, no tak jste nedemokratičtí, tak prostě porušujete lidský práva. Jo. No to je ten naprostá demagogie, tohleto přece.
No souvisí to s dvěma věcmi. Jednak je to souvisí to s postupnou demontáží státu, že stát ano. přestává fungovat, což byl záměr. A vzpomeňme si ještě na dobu, kdy i ex-prezident Klaus vyprávěl o tom, jak stát musí být chudý a ty občané bohatí. No některým se to povedlo, moc jich nebylo, jo, ale určité vrstvě ano. No a dneska to máme důsledek a najednou se diví politické strany to podporovaly a najednou se divěj, že vznikly oligarchové a ti, že už přišli na to, že ty politické strany nepotřebují. To vidíte tu krátkozrakost těch politických stran. Takže to je jedna věc. Tady ta funkce toho státu slábne, tomu pak také odpovídají teda ty další věci. A druhá věc, tohleto, o čem tady hovoříme, tak tohleto zapadá přesně do těch 6 priorit nebo kategorií těch zobecněných prostředků řízení. To je v rámci uplatňování konceptuální moci a tohleto konkrétně je teda druhá priorita. To znamená, člověk, a o to tady jde, že který teda zapomene svoji historii a tak dále, tak se potom vlastně podobá tomu stromu, který je vlastně zbaven kořenů, že jo, to jsou jako známé věci tohle. A jak říkají někteří, častěji se ohlížejí zpět, aby se uchránil vážných chyb v budoucnosti. To je přesně ono. Chci říct jednu věc, tohle není náhodné. Všechno se děje podle nechci říct brožur, nebo to, ale prostě podle konceptů, které jsou známé. Problém je v tom, že lidé se s tím jsou, buď to nevědí, že to existuje, někteří jsou s tím líní se s tím seznámit a tak dál. A výsledkem teda je, že potom oni se dají neustále dokola nalep takovýmto věcem. Jo, to je už, když se, jak tady potom může být mládež, mít nějaké vzory, být na někoho hrdá. Když se pak ji zeptají, kdo je největší Čech, no tak jako ti více informovaní říkali svého času, že Jágr. Já proti Jágrově a proti jeho výsledku nic nemám, ale to jako s velkým Čechem nic jako nesouvisí. A oni to říkají proto, protože vlastně nikoho jiného oni neznají, což je také chyba školy. Ale ani v té škole to není náhodné. Prostě i do té školy je to prostě tímto způsobem vpravováno.
No, především je to chyba rodiny, že jo, protože ta rodina je
rozčištěná. To samozřejmě taky, no. Tam je hlavní začáteční chyba, že jo. Tam jako, ale pak je to dál, jako prostě pokud to nemá domova, tak jako pak je to v těch školách. A já vím, když jsme třeba i s těmi studenty, když jsme někde mluvili, tak oni říkají, já Evropan, jaký jsou Evropaní, když nás Slovany ani nikde pořádně neberou a když tak tam bude dělat nějakou oper. nebo po nějakých bábách vylivat někde nočníky, jak se stěžují na Slovensku, jezdí do Vídně.
No, jo. Přesně tak.
Ještě mizerně placený. Jaký oni jsou Evropaní? A proč mají být Evropaní? Jako proto, aby jako na ty druhý dělali, aby vyváželi výsledky své práce a za to se zlepšovaly hospodářské nebo hrubý národní produkt jiných zemí, jako je Německo. Když pak víme, že tady odsud se vyveze to, o čem se hovořil na Slovensku taky, a podle německých statistik oni mají hrubý národní produkt, to znamená to, co spotřebovávají, oproti hrubému domácímu produktu, to znamená to, co vyprodukují, tak je tam rozdíl 18%, měli v roce 2016. No to se to, Angele, ty německé voliče dobře uplácelo, aby teda dali přednost tedy svému blahobytu před tím, že ona je vlastně uplácela, aby drželi ústa, pokud jde o migranty, jenže teď už ty migranty ani z toho nestačí pořádně uplácet a proto je tam teďka, je tam jako větší revolta, nehledě k tomu, že ti migranti tam dělají větší neplechu, než se původně zdálo, prostě. Takže toto druhá priorita chronologická podle šesti priorit obecných metod řízení společnosti. Jo. Takže to, jako to všechno je, to jsou známé věci, akorát prostě lidi to neznají, nevědějí, netušejí. No. To jako, no. Pojďme, jestli můžu poprosit k tomu poslednímu bodu, až nás čas tlačí, a protože ty dopady změn ve světové politice na Českou republiku prakticky diskutujeme průběžně ruku v ruce s těmi jednotlivými body, takže pojďme teda k té naší nové vládě, jak to vypadá. Tady poprosím pana kolegu, ať začne, ať nemusí začínat já.
No, naše nová vláda. My jsme teď nastolili takový heslo, ať se děje, co se děje, hlavně, že budeme mít vládu s důvěrou. Čí důvěru? Koho důvěru? Jo? Těch ostatních politických stran, který nejsou schopni nějakého smysluplný koncepce, nějaký vize, tak s tou důvěrou my teď chceme pracovat. Podívejte se, jak se to vymyká úplně kontrole. Jestli vznik vlády nemáme pod kontrolou, tak jak chceme mít pod kontrolou její fungování? Jo, čili já si myslím, že tato vláda už je jasným prostě obrazem stavu společnosti a jasným obrazem toho, že musíme razantním způsobem změnit vzorce našeho chování a našeho přemýšlení a našeho vizionářství. Musíme se k tomu odhodlat i za cenu nebo jako s přihlédnutím k naší nedokonalosti. Pochopitelně nikdo z nás není všeználek a nikdo z nás neumí všechno, pochopitelně každý z nás má negativní vlastnosti a tak dále, nebudu to rozkládat. Ale i s vědomím tohoto se musíme donutit, sami sebe donutit k tomu, aby jsme změnili vzorec myšlení. Bez toho to nejde. Čili musíme vytvořit politický směr, musíme vytvořit myšlenkový proud, který bude zcela nový, s ohledem na všechny aspekty, historické, politické, mezinárodní, já nevím co všechno, to samozřejmě. Jo, nemyslím s tím nový, že někdo vymyslí úplně něco novýho, někdo nic novýho nevymyslí, všechno už bylo vymyšlené. Ale vzhledem k naší situaci, nový myšlenkový směr a do toho dosadit lidi, kteří budou ochotní jako čestný pracovník, vykonávání čestné funkce, bez ohledu na to, co dostane nebo nedostane. Zatnout zuby a skutečně tyto lidi prosadit do politických funkcí. A těmi se pokusit tu naši situaci změnit. Protože podívejte se, vemte si ministerstvo po ministerstvu. Před lety, to už jsem taky minule, myslím, o tom mluvil, před lety se pokusili udělat audit, kolik lidí dělá na ministerstvech. No to se nepodařilo. Oni to neumějí ani sečíst, kolik těch lidí vlastně zaměstnávají. Jo. A ta přebujelost té administrativy vždycky je předzvěst konce té společnosti. To se podívejte třeba na 80. roky minulého století. Tam taky ta přebujelost toho aparátu vlastně zneschopnila akceschopnost toho aparátu. Jo. Ta společnost ztratila dynamiku. A to přesně se děje teď. Ta společnost ztrácí dynamiku. I když si namlouváme, že ne, jo, že ta naše životní úroveň, a teď bych se vracel k tomu, co jsem řekl, že to je na dluh. Jo. No to je hezká životní úroveň, ano. Čili ta dynamika té společnosti se zpomaluje. I tí naší, i tí společnosti v rámci toho postavení našeho státu, který máme. Čili kolonie v rámci koloniálního světa. Ten koloniální svět, ono se říká, že skončil, ale on neskončil. On jenom změnil vnější nějaký znaky, ale ten koloniální způsob řízení celosvětové společnosti dále pokračuje. A v tom my jsme začleněni. Bohužel jsme se začlenili tím způsobem, že jsme se zaradili mezi ty kolonie. Takže takhle vidím já tu vládu. Ta vláda neudělá žádnou reformu. Neudělá. Protože by překročila vlastní stín svého myšlenkového způsobu, svých myšlenkových hranic. A to oni neudělají. Nemůžou to udělat. Protože jinak přemýšlet neumějí. Že by někdo sečet státní úředníky, no to vůbec nepředpokládám. A i kdyby je sečet, tak s tím zase nic neudělá. Protože vytváření dalších a dalších zákonů a nařízení a pravidel vyžaduje, aby to někdo zpracovával. Ono se dneska mluví o digitalizaci. Ano, ale uvědomte si jedno. Přijde čas, ať z jakýhokoliv důvodu, třeba z nějakých kosmických důvodů, nebo já nevím, jo, nemluvme rovnou o válce. Jo. Přijde čas, že ten internet a ta digitalizace přestane fungovat. Co po nás zůstane? Nic. Žádní archeologové, žádní dějepisci, žádní archiváři nic nenajdou, protože ty nosiče se prostě vymažou. A teď si vemte, že prostý hacker vlítne do seznamu, já nevím čeho, třeba pacientů a vymaže to. A ty doktoři, bo vůbec celý ten sektor lékařský, bude naprosto bezradný, protože nic, oni se nebudou moc opřít. Teď si vemte, že na tom jsou závislí, teď se říká, že je další průmyslová revoluce a že prostě teď tady budou sami roboti a my budeme jezdit jenom na zájezdy a za nás to budou všechno dělat roboti a tohleto. Uvědomíme si vůbec, co říkáme. Jako, jo. Protože to je tak energeticky a vůbec tak závislá revoluce, myslím tím průmyslovou revoluci, že si neumíme ani představit, jak jsme blízko kolapsu. Podívejte se třeba na obor řemesel. Dneska těžko najdete skutečného řemeslníka v oboru. To jsou vyměňovatele náhradních dílů maximálně. Řemesla, který něco tvoří, to znamená něco staví třeba nebo něco takového, tak tam jsou rekrutovaní lidi, kteří jsou skutečně jaksi na okraji společnosti. Čili tam žádná odbornost není, žádná tradice není, nic. Oni na to řemeslo nejsou ani hrdí. Jo, jim je to odporný v podstatě, ale nemají jinou možnost než se takzvaným řemeslem živit, tak to dělají. Jo. Takhle jsme to dopracovali. Jo.
No, výborně.
Já to ještě jenom možná jenom vím, že nás tlačí čas. Já to možná jenom ve stručnosti. Jednak tam k tomu předchozímu bodu, k tomu znaku, nechci teďka, protože není čas, tak jenom já jsem na to, mě na to teďka vycházel na Czech Free Pressu článek, takže pokud bude mít někdo z posluchačů zájem, tak ať se tam na něj podívá, jinak je také na naší webové stránce. Takže i tam může. Jinak tady k těmto věcem, víte, ono všechno souvisí se vším. My jsme nejdřív jsme udělali z lidí, kteří by se měli živit rukama, tak jsme z nich udělali pomalu lemply, nebo já nevím co, zesměšňovalo se to. Evropská unie nás podporovala v tom, kolik se musí dát, aby byli všichni vysokoškoláci, pokud možno. Bez ohledu na to, jestli to na to ti lidé mají nebo nemají, a bez ohledu na to, co studují. Někteří na to neměli, ani jsme si nedívali na to, že třeba na rozdíl od té Ameriky, tam ta vysoká škola rovná se naše střední, teda dneska o té naší střední nechci ani mluvit, ale zrovna na této úrovni to bylo, takže se srovnávalo nesrovnatelné. Takže jsme tady náhle jsme tady otevřeli desítky vysokých škol, ta úroveň podle toho vypadá. Samozřejmě, protože do toho proudí peníze, tak každý přišel na to, že to je dobrý biznis otevřít si soukromou vysokou školu. To je jako jeden z problémů. Druhý problém je ten, že státní podniky skončily, učňovky, které měly, tak budovy se prodaly, zařízení se rozkradlo, co si budeme povídat. Dneska se budeme dohadovat o tom, kdo by to vlastně měl znova jako organizovat, kdo znova by to měl financovat a tak dále a tak dále. Že to bude potřeba, je jasné. K té průmyslové revoluci a k tomu, no, ono v podstatě celý ten cyklus nejsou jenom ty roboty, ale jsou tam i některé další věci, jako je decentralizace výroby, čili ne všechno bude pořád ve větších a větších centrech, někde Praha, Brno a podobně. Má zase dojít decentralizaci prostě proto, protože už těch zdrojů není příliš mnoho, není na zbytek, aby se jabka převážely přes celou Evropu, když je můžeme do toho obchodu dostat doma. To samé dneska jsou už dneska záměry, projekty na takzvaný smart cities, smart regions, čili chytrá města, chytré regiony, kde teda se počítá, že je prostě potřeba vytvořit jako je asi tak o 100 tisících lidech, kde teda se bude základní produkce se bude dělat tam, základní služby se budou vytvářet tam a tam také budou v místě spotřebované. Takže to znamená zase naopak šanci zase pro navrácení výrob a činností do pohraničí, do těch lokalit mimo velká centra a je také na krajských úřadech, aby teda toto podporovali. Protože zase ty kraje podle toho, kolik mají obyvatel, tak zase podle toho pak se zase dostávají peníze, čili měli by mít na tom zájem. Chce to další kroky udělat. To znamená, aby teda tady byla nějaká skutečně česká banka, která bude tyto věci podporovat. Vemte si jenom, jak dlouho se tady mluví o podpoře malého a středního podnikání a co se pro ní udělalo. A v momentě, jak někdo začne vyprávět o Českomoravské záruční a rozvojové bance, tak víme všichni, kdo jsme s tím přišli do styku, že to je konec, to je úřad, to není banka, nikdy z toho banka nebude. Či tak to ne. Možná nějakou záruku, ano, za něco, ale ne jako banka. Banka musí být jiná. Takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba uchopit. Ty možnosti tady jsou, přichází vlna, která toto všechno umožní. Tato bude podporovat. Ale problém je v tom, že my, když to se podívejte, v parlamentě politiku neděláme a zazlíváme, když ji dělá prezident jako jediný, protože to, co se děje v parlamentě, je politikaření anebo pletichaření. Tam se nic jiného neodehrává vesměs. Jo? Když se na to podíváte dál, sice se tam pořád něco projednává, někde by měl už upozornit, že doba nějaké takové té vlny těch zákonů, jak se pořád něco předělává, že skončila. A že je chvilku potřeba ty podnikatele a další nechat, aby teda mohli si nějakým způsobem taky trošku něco plánovat v té své činnosti, aby teda nedělali nic jiného, že každý nesledovali to, že každý týden něco jiného, něco nového, že v tom se dělat nedá. Ale tohle, co nemůžete udělat za situace, kdy jste neustále zavalováni prostě nějakými zákony a vyhláškami v Evropské unii. A pak se ta vláda i ten no zejména ta vláda, pak se mění ve sbor dobrovolných hasičů, kteří sami nemohou ani žádné velké činnosti vyvíjet, jednak protože nechtějí, neumí třeba, ale také proto, že na to nemají čas, takže oni vlastně jenom buď řeší nějaký problém, který nastal, obvykle teda tak, že ho nevyřeší a dva další vytvoří, ale to je jiná věc. Ale kromě teda toho, že se snaží teda nějakým způsobem se popasovat s těmi stovkami těch zákonů, které přicházejí. Víte, kolik máme dneska zákonných předpisů, vyhlášek? Vy to budete vědět, pane doktore, líp. Já jsem si říkal asi o 10 000 a z toho je ale 80% už dneska z Evropské unie.
2000 zákonů a novel a různých předpisů ročně. To, no. Není nikdo, to nikdo není schopen přečíst. No. Notabene, aby se to naučil.
No. No. Takže toto, tady je prostě potřeba to zaseknout, všechno smazat, říct, tak cvičení CO skončilo a znova. A pořádně. Vemte si, jak dlouho, nevím, jak je to teďka, já už teďka s Německem nedělám, ale ještě když jsem byl v praxi, jak tam dlouho platil Handelsgesetzbuch, německý obchodní zákoník. Leta a byl dobrý. My jsme měli poměrně velmi slušný obchodní zákoník, takže co jsme udělali, museli jsme ho zrušit.
Ano.
Jo, iniciativně. A místo toho jsme toto namotali do občanského zákoníku, do toho paspilu, teda, který je, že jo. O kterém říkala ještě paní doktorka Válková, že aby teda se odchytili aspoň ty hlavní chyby, které tam jsou, že jich tam přišli, že jich tam asi 650 nebo kolik, takže aspoň ty hlavně, aby odstranili, takže jich je, já nevím, 113 nebo kolik říkala, no tak neodstranila nic, odstraněna byla ona sama, že jo. No. Tak jako co chcete řešit.
Víte, občanský zákoník má přes 3000 paragrafů. V tom je velmi těžký se orientovat. No. A u občana, jako u běžného občana, to vůbec nelze předpokládat, že by se mohl zákonným způsobem nějakým chovat. Tyto, i právníci, ať jsou to advokáti, nebo prokurátoři, nebo soudci, nebo něco, v podstatě odhadují svým díky své zkušenosti právnický nebo prostě díky svému prožitému životu odhadují, jak by to mohlo být nebo jak by to bylo asi správně. Jo, a to jsou ty problémy, které když potom přijde třeba nejvyšší správní soud, nějaká žaloba nebo žádost o výklad, jo, že v podstatě někdy se divíme, co z toho soudu vyjde. Podívejte se na ústavní soud, jo, nebo na nejvyšší soud, co jak někdy rozhodnou, že i ty právníci kroutí hlavou a říkají, no to snad není možný, tohle to nám se to jenom zdá, ale tak to je prostě. Oni prostě ty právníci to odhadují jenom. A když je mladý právník, no tak se v tom prostě mlátí vode zdi ke zdi. On má nějaký vzory v počítači, on má nějakou metodiku a podle tý jede, ale ten rozměr vlastně toho práva, to nejsou jenom ty paragrafy. Tam je ta společenská užitečnost a společenská nebezpečnost. A to se v podstatě dneska neskoumá. Ani u těch soudů ne. Tam se jede skutečně podle vzorů. Jo. Je tady rozvod, tak rozvod se dělá takhle. Tečka. Je tady problém finanční, že někdo někomu něco dluží, to se řeší takhle. Tečka. Ale společenská nebezpečnost tady stranou, protože za prvé na to není čas, za druhý na to nejsou lidi, kteří by to posuzovali. Jo. A za třetí, ty paragrafy jsou postaveny kolikrát tak, že neumožňují vůbec posuzování společenské nebezpečnosti.
No, a teď si vemte, že všichni volají po zrychlení soudních řízení. Tak no. touto cestou jdeme jako úplně opačným směrem, že?
Ano.
Ve svých důsledcích.
To je za cenu menší kvality rozhodnutí.
Pánové, musíme se rozloučit, já musím už do práce. Já se jí dělat, mohli bychom mluvit dále. Ano. Tak, pro dnešek a za tato témata samozřejmě zajímavá. Děkuji. A dovolil bych si poznamenat, jestli jste si všimli to, co má Alena Vitásková, bývalá šéfka Národního energetického úřadu, na svých stránkách, na tom svém institut, pomlčka, počkat, já to řeknu krát, jak to je, institut, pomlčka, AV, jako Alena Vitásková, .eu. Má tam tedy fejeton k ČEZu, k tomu, že by se měl zase po valné hromadě dělit na nějaké dvě společnosti, takže jestli máme jako občané se čeho obávat, a Alena se tedy Vitásková domnívá, že ano, takže pokud byste se na to mohli kouknout a mohli bychom to rozebrat příští týden, protože to je další věc, která se nás tady musí zajímat, protože jde o vlastně giganta, že ano, s polostátní kontrolou, takže bychom se na to měli zaměřit tady na to.
Jenom krátce no. k tomu. Je to známý princip, že společnost rozdělím na tedy ztrátovou a ziskovou. Když to udělá stát, tak je to ekonomický nástroj nebo způsob. Když to udělá soukromník, tak ho zavřou. Protože to se nesmí.
Dobře.
Jo, rozdělovat dobře, takhle tu společnost. Tak. A to je ČES, ale to byly dráhy, to bylo kde co.
Dobře, jo. Hele, tak budu rád, kdybychom se mohli i na toto kouknout příští týden, tak ale poznamenám, opět by to muselo být takhle přetáčeno od 15. hodiny, protože opět zase budu mít noční a opět to nejde naživo. Takže budu se těšit, samozřejmě, i s našimi hosty, případně jestli by se do toho připojil někdo další. Takže pro tuto chvíli děkuji doktoru Karlu Haisovi.
No, já děkuji za pozvání a těším se na další vysílání. Děkuji.
Já také. A děkuji i inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji za spolupráci a posluchačům za pozornost. Díky.
Díky.
Naslyšenou.
Já to tady ještě takhle a jdeme končit.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.